agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých. Je štvrtok 2. apríla roku 2026 a meniny dnes oslavuje Zita. Všetko najlepšie. Poďme sa pozrieť do histórie. V tento deň v roku 1827 sa narodil v Beckove geológ, hydrogeológ, geograf a botanik Dionýš Štúr, zakladateľ modernej geológie Západný Karpát a priekopník darwinizmu na Slovensku. V roku 1941 sa narodil v Teranoch prozaik, publicista, politik a diplomat, bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Českej republike Ladislav Balek, autor významných románov ako napríklad Pomocník, Kniha o Palánku a ďalších. No a v roku 1973, v tento deň, začala výstavba najväčšieho slovenského sídliska Bratislavskej Petržalky. Späť do prítomnosti. Dnes na Slovensko príde grúzínsky prezident Kavelašvili. Pellegrini sa stretne s ministerkou Sakovou. Proces s Davidom Lindnerom bude pokračovať výsluchom Kočnera. A desiatky krajín rokujú o obnovení plavby v prielive pri Iráne. Stav ropnej núdze by mohli na Slovensku zrušiť v stredu 8. apríla, ak rafinéria Slovnaft vráti požičanú štátnu ropu do štátnych hmotných rezerv. Uviedol to premiér Robert Fico za účasti ministerky hospodárstva Denisy Sakovej na briefingu v bratislavskej rafinérii po spoločnom rokovaní s predstaviteľmi Slovnaftu. Dohodli sme sa s predstaviteľmi rafinérie, že opäť bude pracovné stretnutie v stredu budúci týždeň. Rafinéria Slovnaft si vypožičala od štátu 250 000 tón ropy z našich štátnych rezerv s tým, že použila z tohto objemu asi 105 000 tón, ktoré postupne vracia, spresnil predseda vlády. Len čo nastane moment, keď naše štátne rezervy budú opäť plné, aby sme spĺňali podmienky EÚ, byť pripravení na 90 dní, tak sme pripravení vo vláde zrušiť stav ropnej núdze. Ten sme museli vyhlásiť, aby bolo možné poskytnúť ropnú pôžičku spoločnosti Slovnaft, poznamenal. To však podľa neho nemá vplyv na vládne nariadenie, ktoré hovorí o dvojitej cene a obmedzeniach pri nákupoch nafty. Toto vládne nariadenie necháme prejsť až do uplynutia 30-dňovej účinnosti, oznámil Fico. Vláda podľa neho chce reagovať aj na požiadavky okolitých susedov, napríklad Českej republiky, ktorá v útorok žiadala Slovensko o zrušenie stavu ropnej núdze. V koalícii nie je dohoda na predlžovaní volebného obdobia Národnej rady, povedal šéf klubu Hlasu Robert Puci. Reagoval tak na krok Slovenskej národnej strany, ktorá včera predložila návrh na predlženie volebného obdobia Národnej rady a samospráv zo 4 na 5 rokov. Hlas pritom na najbližšiu schôdzu už predložil svoj návrh na predlženie volebného obdobia v samosprávach, ale nie na predlženie obdobia Národnej rady. Na obe tieto zmeny je potrebná ústavná väčšina aspoň 90 hlasov. Na predlžovaní volebného obdobia pre Národnú radu nie je dohoda v koalícii. Pokiaľ ide o predĺženie volebného obdobia pre samosprávy, Hlas už dávnejšie predložil takýto návrh do parlamentu. SNS aj Smer prisľúbili jeho podporu, povedal Puci. Matúš Šutaj Eštok prirovnáva zverejnenie komunikácie Siarta s Lavrovom k práci EŠTB. Nahrať, počkať, zverejniť, zničiť, hovorí minister vnútra a kritizuje aj reakciu Európskej únie, ktorá označila nahrávky za znepokojujúce. Pýta sa, kto bude ďalší na rade. Tu nejde o transparentnosť ani investigatívu. Toto sú metódy, ktoré poznáme z čias, keď sa nahrávalo, archivovalo a potom zneužívalo na nátlak a likvidáciu nepohodlných ľudí, tvrdí Eštok. A ak sa to dnes týka Maďarska, zajtra sa to môže týkať nás. Podľa Bátora z Progresívneho Slovenska si na to máme zvyknúť. Ja si zvykať nebudem a odmietam, kritizuje minister opozičné hnutie. V úrade boja proti organizovanej kriminalite došlo k zásadným personálnym zmenám. Novým riaditeľom je podľa aktualít Vladimír Durec, ktorý doteraz viedol protikorupčnú jednotku. Jeho zástupcom bude Peter Bajla. Jednotku nelegálnej migrácie povedie Diana Santusová. Durec nahradil na čele úboku doterajšieho šéfa Maroša Kubalu. Aktualitám to potvrdilo viacero zdrojov z prostredia polície. Prezidium zatiaľ nereagovalo. Podľa webu došlo aj k výmene viacerých funkcionárov elitného útvaru, ktorý má odhaľovať najzávažnejšie kauzy. Nový zástupca riaditeľa Peter Bajla bol doteraz zástupcom Dureca na protikorupčnej jednotke. Richard Raši kritizuje KDH za to, že neplánuje hlasovať za predĺženie volebného obdobia v samosprávach. Zrejme je pánovi Majerskému prednejšia podpora Progresívneho Slovenska a Šimečku ako doručovanie sľubov vlastným voličom, reaguje predseda parlamentu za Hlas. Pán Majerský si zrejme neuvedomuje, že do parlamentu ho dostali ľudia a nie Šimečka. Pre tých treba pracovať, nie pre Progresívne Slovensko, pokračoval Raši. Odkázal KDH, že na aprílovej schôdzi parlamentu bude môcť hnutie ukázať, či pomôže rozvoju slovenských miest a obcí alebo iba svojmu predsedovi v obchodoch s Progresívnom Slovenskom. Slovenska. Desiatky rušňovodičov protestovali pred budovou ministerstva dopravy proti návrhom Jozefa Ráža zaviesť im do kabín kamery. Podľa ministra majú s ich pomocou predísť chybám rušňovodičov. Strojvodcovia považujú tento krok za nesystémový. Investovanie verejných financií do kamerového systému sledujúceho prácu rušňovodičov považuje Federácia strojvodcov za nesystémový krok. Neprispeje k reálnemu zvýšeniu bezpečnosti a naopak môže zvýšiť napätie v sektore. Ozbrojené sily Slovenskej republiky potvrdili, že v blízkosti slovensko-ukrajinskej hranice došlo k pádu bezpilotného prostriedku, ktorý sa pohyboval na území Ukrajiny. Informáciu získali od spojencov a zároveň ju zachytili aj vlastné systémy monitorovania vzdušného priestoru. Podľa hovorcu Štefana Zemanoviča dron neprekročil stanovenú líniu, preto slovenská armáda nepristúpila k aktivácii ďalších obranných prostriedkov. Po strate kontaktu bol jeho pád potvrdený mimo územia Slovenska. Skajme si aj okienko denníka N, ich svet. Je na mieste obava, že sa dostávame do vývrtky, ktorá by Slovensko mohla vyviesť z Európskej únie, píše Ján Mazák. Za ostatné roky sa vzdialujeme od rešpektovania v podstate ušľachtilých záväzkov, ktoré naplňanie prináša prospech všetkým národom v únii. Pán Mazák, a čo sú to tie ušľachtilé záväzky? Preplácanie leteniek do Luxemburgu a do Košíc. Liberálne okienko. Progresívne Slovensko ohlásilo protest proti rušeniu voľby poštou a zvýšeniu volebnej kaucie. No, sa oteplieva. Uskutoční sa v útorok 14. apríla od 18. hodiny pred parlamentom, v deň začiatku schôdze, na ktorej chce koalícia obmedzenie pretlačiť. Fico cíti, že si ide po prehru, preto chce obmedzovať volebné právo, povedal líder progresívcov Michal Šimečka. Musíme urobiť všetko preto, aby zákon neprešiel. Slovensko sa nemôže stať Ficovou autokraciou, dodal k protestu. Koniec hlásenia. Euromordor. Belgický súd rozhodol, že Poľsko a Rumunsko musia dodržať zmluvy so spoločnosťou Pfizer a prevziať vakcíny proti COVID-19 v hodnote približne 2 miliardy eur. Spor sa ťahá od roku 2023, keď farmaceutická firma podala žalobu s cieľom vymôcť záväzky vyplývajúce z dohody uzavretej s Európskou komisiou počas pandémie. Obe krajiny odmietli pokračovať v plnení kontraktov už v roku 2022, pričom argumentovali zmenenou situáciou, ústupom pandémie, finančnými dôsledkami vojny na Ukrajine či podozreniami zo zneužitia dominantného postavenia. Súd však tieto dôvody neuznal a prikázal im vakcíny prevziať a aj zaplatiť. Poľsko má zaplatiť približne 1 300 miliónov, Rumunsko asi 600 miliónov. Varšava už naznačila, že zváži ďalšie právne kroky. Pfizer medzitým zdôrazňuje význam dodržiavania zmluv, ktoré podľa firmy stáli pri základoch spoločnej európskej reakcie na pandémiu. Európska komisia získala ďalší 1 až 400 miliónov eur z výnosov zo zmrazených ruských aktív. Podľa Ursuly von der Pfizerovej budú využité na podporu Ukrajiny. Výnosy pochádzajú z aktív Ruskej centrálnej banky zmrazených v Európe v rámci sankcií Európskej únie, ktoré boli uvalené na Moskvu pre agresiu proti Ukrajine. Aj keď aktíva zostávajú zmrazené, úroky z hotovostných zostatkov nepatria Rusku a na návrh Európskej komisie bolo dohodnuté, že budú použité na podporu Ukrajiny, uviedla komisia. Komisia už skôr dostala 3 platby z výnosov zo zmrazených aktív. Naposledy v lani v auguste to bola 1 600 miliónov. No a Európska múmia má plán, ako poskytnúť Ukrajine aspoň nejaké peniaze, keďže sľúbenú pôžičku v hodnote 90 miliard eur stále blokuje Viktor Orbán. Chce využiť peniaze z fondov určených na rozšírenie únie, ale ukrajinský parlament preto musí prijať balík zákonov. Ak budú schválené, Ukrajina sa posunie na svojej ceste do EÚ a bude môcť získať potrebné financie. Kľúčovou je skutočnosť, že pokiaľ zákony prejdú, pridelenie peňazí nebude vyžadovať jednomyselné schválenie zo strany štátov EÚ. Efektívne a rýchle prijatie týchto opatrení by uvoľnilo asi 4 miliardy eur. Poľská fiškálna rada varuje pred dosahmi z opatrení na zlacnenie palív na rozpočet. Podľa nej sú zle zacielené a nákladné. Vláda znížila DPH a spotrebnú daň z pohonných látok, zaviedla aj maximálne ceny palív. Poľsko sa podobne ako ďalšie európske krajiny snaží zmierniť dosahy konfliktu na Blízkom východe na ceny motorových palív. Fiškálna rada odhadla, že zníženie DPH a spotrebné dane si vyžiadajú 374 miliónov eur mesačne. Varovala, že prijaté opatrenia by mohli zvýšiť tohtoročný deficit o takmer 0,5% HDP. Podľa súčasných predpokladov schodok dosiahne 6,6%. Rada poukázala aj na nejasnosti v súvislosti s algoritmom na určovanie maximálnych cien. Upozornila, že prijaté opatrenia neodstraňujú príčiny zdražovania paliva a mohli by znížiť motiváciu na snahu o zníženie spotreby. Vývoz ruského plynu do Európy plynovodmi v marci vzrástol medziročne o 22% na priemerných 55 miliónov kubických metrov denne. Dôvodom bol konflikt na Blízkom východe. Rusko posiela plyn podmorským plynovodom Turk Stream. Dodávky sa zvýšili pre uzavretie Hormuzského prielivu, ktorým zvyčajne prechádza 20% svetovej ropy, ropných produktov, ale aj skvapalneného zemného plynu. Turk Stream je v súčasnosti jedinou trasou pre tranzit ruského plynu do Európy. Ku krajinám, ktoré dostávajú plyn touto cestou, patrí popri Turecku aj Srbsko, Maďarsko a Slovensko. Spojené štáty a Trump. Spojené štáty budú počas najbližších 2 či 3 týždňov podnikať extrémne tvrdé údery na Irán, povedal Donald Trump v prvom televíznom prejave počas sa mesiac trvajúcej vojny. Irán podľa neho už nepredstavuje hrozbu, tak na čo útoky? USA sú blízko splnenia svojich strategických cieľov a Hormuzský prieliv nepotrebujú. O zabezpečenie prielivu kľúčového pre prepravu ropy, ktorý Irán blokuje v odvete na americko-izraelské útoky, by sa mali podľa Trumpa postarať ďalšie krajiny. S potešením môžem povedať, že sa blíži naplnenie našich hlavných cieľov. Tú prácu dokončíme a dokončíme ju veľmi rýchlo, povedal Trump v očakávanom prejave v hlavnom vysielacom čase amerických televízií. No ale Teherán bude pokračovať vo vojne na Blízkom východe, kým Spojené štáty a Izrael nezažijú trvalú ľútosť a kapituláciu, uviedol vo štvrtok hovorca zjednoteného velenia iránskych ozbrojených síl. Informovala o tom polooficiálna tlačová agentúra TASNIM. Táto hrozba nasledovala po stredajšom prejave amerického prezidenta Donalda Trumpa v hlavnom vysielacom čase. No a ten vyhlásil, že zasiahne Irán extrémne tvrdo. Ebrahim Zoufakri na tieto slova reagoval tým, že americké a izraelské hodnotenia vojenských schopností Iránu sú neúplné. Teherán podľa jeho slov zintenzívni svoje vojenské akcie a na jeho nepriateľov čakajú drvivé, rozsiahlejšie a ničivejšie útoky. O budúcnosti Hormuzského prielivu budú po vojne rozhodovať Irán s Ománom, povedal šéf iránskej diplomácie Abbas Araghchi s tým, že prieliv leží v ich teritoriálnych vodách. Irán je podľa neho pripravený na pozemnú inváziu Spojených štátov amerických. Potvrdil, že je v kontakte s Trumpovým vyslancom Witkoffom, no podľa neho nejde o rokovanie. Z iránskej perspektívy je prieliv otvorený pre plavidlá väčšiny krajín sveta a uzavretý je iba pre plavidlá štátov, ktoré sú s Iránom vo vojne, uviedol Araghchi. Teherán podľa neho nemôže nechať nepriateľov využívať iránske teritoriálne vody na ich obchodné účely. Irán podľa Araghchiho neverí, že by rokovanie s USA mohlo priniesť akékoľvek výsledky. Dôvera je na bode nula. Nevidíme žiadnu úprimnosť, povedal. Pripomenul, že Irán nemá s rokovaním so Spojenými štátmi dobrú skúsenosť. K možnosti americkej pozemnej invázie Araghchi vyhlásil: čakáme na nich. Veľmi dobre vieme, ako sa brániť, sme úplne pripravení čeliť akémukoľvek pozemnému útoku. Dodal s tým, že dúfa, že sa Spojené štáty takéto chyby nedopustia. No a Donald Trump vážne zvažuje stiahnutie Spojených štátov amerických zo Severoatlantickej aliancie pre nezapojenie sa spojencov do vojny s Iránom, píše denník Telegraf. Kto vie, možno stiahne aj vojska z Európy. Ktorému to povedal americký prezident. Trump alianciu označil za papierového tigra. Už americký minister zahraničných vecí Marco Rubio skôr vyhlásil, že Spojené štáty americké po skončení vojny s Iránom prehodnotia svoje vzťahy so Severoatlantickou alianciou. Ich vyjadrenia prišli potom, čo viaceré európske krajiny obmedzili armáde USA využívanie základní na svojom území. Európa neverí hrozbám Donalda Trumpa o odchode zo Severoatlantickej aliancie, píše Bloomberg. Krajiny sa však obávajú, že opakované vyhrážky oslabujú alianciu, ktorá je v kritickom momente. Vojna s Iránom sa prehlbuje a Trump podľa agentúry začína hľadať, na koho zvaliť vinu. Vysoko postavení európski diplomati a predstavitelia Severoatlantickej aliancie poukázali na nedávno prijatý zákon, ktorý americkému prezidentovi zakazuje opustiť alianciu bez schválenia kongresom alebo bez podpory 2/3 senátu. Iné zákony mu zase sťažujú stiahnuť veľký počet vojakov alebo zbraňových systémov z Európy. Práve vďaka týmto zárukám je podľa európskych predstaviteľov nepravdepodobné, že by sa Trump pokúsil jednostranne vystúpiť zo Severoatlantickej aliancie. A poďme ešte na Ukrajinu. Donald Trump pohrozil stopnutím dodávok zbraní Ukrajine, ak Európa nepomôže s Hormuzským prielivom. Podľa denníka Financial Times by americký prezident zastavil program, cez ktorý európski spojenci nakupujú zbrane pre Kyjev. Ukrajina cez tento program dostáva napríklad 90% rakiet pre systémy protivzdušnej obrany, ktorý nutne potrebuje. Zelensky nedávno hovoril o tom, že pozornosť Spojených štátov sa začala sústreďovať na Blízky východ. Washington Post pred niekoľkými dňami napísal, že Pentagon uvažuje o tom, že časť zbraní určených pre Ukrajinu namiesto toho pošle do Perského zálivu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podľa zistení portálu Meduza zvažuje, či bude kandidovať v budúcich prezidentských voľbách. V jeho okolí sa diskutuje o viacerých scenároch. Jedným z nich je podpora šéfa prezidentskej kancelárie a bývalého šéfa vojenskej rozviedky Kirila Budanova ako alternatívneho kandidáta. Zelenský údajne pripúšťa aj možnosť politickej dohody, v ktorej by Budanov kandidoval za prezidenta, zatiaľ čo on by sa mohol presunúť napríklad do parlamentu. Druhý scenár počíta s tým, že prezident bude kandidovať, no Budanov by zároveň budoval vlastnú politickú stranu pre parlamentné voľby. Rozhodovanie ovplyvňuje viacero faktorov, klesajúca dôvera verejnosti, možné korupčné kauzy alebo silná konkurencia v podobe bývalého hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valéria Zalužného. Práve ten má podľa prieskumov výraznú podporu a mohol by Zelenského poraziť v druhom kole. No a ešte jedna zaujímavosť je z ekonomického oddelenia. Zablokovanie Hormuzského prielivu po útoku Spojených štátov a Izraela na Irán tvrdo zasiahlo ázijské krajiny, ktoré odoberajú väčšinu ropy a plynu z regiónu. V Mianmarsku smú autá jazdiť len každý druhý deň podľa EŠPZ-ky a tankovanie je obmedzené na dvakrát týždenne, pričom pred čerpacími stanicami vznikajú viachodinové rady. A takto si žijeme na tej našej planéte.
Predpoveď počasia.
Samozrejme ponúkneme aj túto časť tohto bloku. Najprv aktuálne počasie, prší napríklad v Liesku, hmla na Chopku a dáže aj v Kuchyni či v Bratislave. Inak Slovensko takmer celé pod mrakmi. Na východe najteplejšie v Košiciach a v Trebišove, kde je 9 stupňov Celzia, 7 v Kamenici nad Cirochou, 6,5 v Tisínci, 6 v Prešove, v Bardejove 5,5, len 3 stupne v Poprade a Telgárte, 10 v Rožňave, 13 v Lučenci. Na Chopku pri tej hmle je mrzne minus 2 stupne, v plus 2 stupne v Liesku, 7 v Žiline a v Martine, 9 stupňov v Prievidzi, Sliaž hlási takisto 9, 8 v Žiari nad Hronom, 9 v Dudinciach, 8 v Hurbanove, takmer 9 v Nitre, 8 v Piešťanoch, 7 stupňov Celzia v Trenčíne, 6 v Senici, Kuchyňa má 5 stupňov, 7 Bratislava a takmer 8 Gabčíkovo. Predpoveď hovorí, že bude polooblačno až oblačno, lokálne, najmä na severe až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď od vyšších polôch, spočiatku na severe od stredných snieženie. Oteplí sa, dnes by teplota mala vystúpiť na 12 až 18 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Šariši 6 až 12, na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 a pofúkovať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 15 až 40 km za hodinu, v nárazoch ojedinel okolo 60 km za hodinu. No a na strednom Slovensku miestami aj slabý vietor, tam sa majú.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Nie len s Adrianom, ale aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Jež máme vajka, máme vajka za sebou.
Si maloval si ráno vajka.
Maloval som vajka. Aj tebe som namalovalo vajka. Aj zajačika. Aj zajačika.
Aj ňufka mám.
Všetko máme. Ide veľká noc, a takže vzhľadom k tomu a dnes je posledná relácia. Zajtra ideme do kostola. Niektorí, hej, niektorí nie. A my sa vraciame v stredu, ale v útorok ráno o 9.00 bude relácia odvysielaná z konzervy. Boris Wagner vám bude tam mať dosť priestoru na to, aby vysvetlil svoje veci a pozvánku vám potom postiem teraz, ako som aj včera. Teraz cez prestávku. Takže toľko a my sa vraciame teda v stredu, ale v útorok ráno o 9.00 bude relácia. Hej. Bez nás. Tak, aby ste vedeli. No, počúvaj, pozrel som sa, idem toto odjarčoškovať to. Tento, jak sa volá, ten smerák, Gašpar, Tibor Gašpar, urobil také videjko ohľadne týchto. Lebo však sa protestuje, viete, lebo včera som vám to vysvetloval. A to je iba jedna forma. Vy zase musíte chápať, hej, tých spôsobov, jak sa vykrádá ten fond a štátna kasa, tých je niekoľko. Hej. To nie je len to, čo som vám včera povedal o sústružníkovej predavačke v Tesku. Hej. To oni sú kreatívni, títo ľudia, strašne. Keď by takí kreatívni boli, keď nejaké umenie vytvárajú alebo robia, hej, by som si želal ja. No ale tak sú rôzne spôsoby. Hej. Tí, čo máte obraz, tak zase budete vidieť konkubínu, hej, ale vypočujeme si, lebo toto, tu nie ide len o Šimečkovcov. Hej, to ako si nemyslíte, že proste toto Šimečkovci sú iba súčasťou väčšej schémy. Hej. No, ideme pustiť pána Gašpara. Počkajte. Oh, nemám obraz. Ako to, že nemám obraz? Dívaj na to, aha. Bez obrazu. Nevadí.
Prečo sa to tak stalo? Ale kľud.
Pustím zvuk.
Počkaj, nepúšťaj zvuk, ja to pustím aj s obrazom.
O, ty to máš.
Už sme všetci videli kvalitu umenia Šimečkovej partnerky. Ale konečne sme sa dozvedeli, koľko na svoje umelecké tance dostala peňazí zo štátneho rozpočtu. Bavíme sa o vyše 300 000 eurách, na ktoré sme sa zložili všetci. Nie som odborník na tance, ale nečudoval by som sa, ak by to bola najlepšie platená tanečníčka na svete. Významná časť týchto peňazí šla práve z fondu na podporu umenia. Z toho fondu, ktorý progresívci kritizujú na dennej báze, lebo zastavil granty na podobné a pochybné umelecké výkony. Čo je ešte viac zarážajúce, v čase poskytnutia niektorých dotácií vo fonde pôsobila aj poslankyňa Zora Jaurová z Progresívneho Slovenska, ktorá mala v tomto fonde silné postavenie. Aká náhodička? A týmto sa to samozrejme nekončí. Ďalšia poslankyňa PS, Dana Kleinert, dnes kričí o ničení kultúry a kritizuje ten istý fond na podporu umenia. Lenže organizácia, ktorú založila, z neho rovnako čerpala stovky tisíc eur. Takže si to pekne zhrňme. Partnerka Šimečku, 100 000 na dotáciách za umelecké tance. Jedna poslankyňa v orgánoch fondu, ďalšia poslankyňa z toho istého fondu čerpala ďalšie 100 000 eur. A dnes celé PSK kričí, že je všetko zle, lebo po slovensky povedané vyschol zdroj. Pevne verím, že orgány činné v trestnom konaní budú skúmať tieto silné podozrenia a podobne ako pri matke Michala Šimečku začnú aj riadne vyšetrovanie.
No, to si počkáme.
No, podri sa, nesúhlasím s týmto človekom, s týmto Tiborom Gašparom. A to bolo nejak cez 300, asi 317 000, hej, to niekto spočítal. A podľa mňa, pán Gašpar, to nebolo dosť. To nestačilo. To bolo málo. Lebo ak by mala dosť, hej, ak by bolo tých 317 000, dobre počujete, 317 000, tak by si bola schopná aspoň kúpiť šaty a takto chudera musela v spodnom prádle klepať sa tam, hej, triasť sa, hej. Ani na šaty jej nezostalo, pán Gašpar. Ani na šaty. Hej. 317 000, stále málo pre Boha živého. Hej. Takže len aby ste vedeli, treba jej dať viac. No a tá Kleinertová, či čiak sa volá tá ona, táto sexbomba, hej, tak ako to som tiež videl, ako to na... No jasne, že plačú, jasne, že idú do ulic, včera som vám to vysvetlil, hej, to je proste, to je jedno s druhým. Lebo tu, viete, tu nejde o to, že ja neviem, niekde robíš za 1000 eur, hej, a niekto ti vezme prácu, príde Ukrajinec a urobí to za 800 alebo niečo a ty sa rozčuluješ. My sa tu bavíme o stovkách tisíc eur. Trvila väčšina z vás v živote toľko peňazí pohromade nevidela. Vrátanie mňa, ja som tiež nevidel toľko, najviac som videl v živote asi 30 000 eur. Možno 25. Hej. Takže ja neviem, jak vyzerá 200, ne,
videl
300.
Videl si milión na stole za kuciak.
Ale myslím milión. Takto naživo. Tak, také som videl milión na onom, to som videl. Don Corleone, keď prišiel s miliónom. Hej, ja videl som to, áno, aj takto na obrazovke, ale naživo som nevidel. 200 000, proste väčšina z vás nevidela. Hej. Alebo 300 000, alebo to už je jedno, vieš, alebo či už je to 500 000, milión, to už je jedno. To sú také čísla, ktoré normálnemu človeku nič nehovoria. Hej. Ale tak môžeš si predstaviť pod tým, čo ona dostala, niekde nejaký slušný domček, nejaké veľmi slušné auto, zajedenie toho domčeka, auto pre ženu, benzín na asi 1000 rokov, hej. Tak nejak. Hej. Ale to by ste vedeli. Že zas to nie je tak málo, tých 300 000. No. A oni budú vykrikovať a oni budú rozprávať, že niekto rozbíja kultúru. Akú kultúru? Ak zajtra, hej, alebo od včera, alebo odkedy táto konkubína, jak sa ona volá, Soňa, hej. Soňa, ak nedostane ani cent, slovenská kultúra duchovno Slovákov a Sloveniek zakape. Keď ona nebude niekde v Bratislave, rozumieš, na javisku sa triasť v spodnom prádle, hej, tak celé Slovensko ide do kytek. Skončili sme, stane sa z nás barbarský národ. Hej, vieme barbary, vieme hovedá, hej, ktorí si nevážia takéto trasoritky. Hej, to ma teraz napadlo. No, lebo je to trasoritka. Hej. No, tak...
Hore nemá čím veľmi triasť. No ale na čo sú také dotácie? To ti vysvetlí umelkyňa non plus ultra pani Dorota Nôtová.
No.
Viete, to sa finančne dotklo aj vás bytostne?
Samozrejme.
No, čiže v akom zmysle?
Samozrejme, v takom zmysle, že keď chcete ísť hrať koncert napríklad do jedného z týchto centier kultúrnych, ktoré sú združené v Anténe, tak tým, že oni proste nedostanú viacročnú podporu a nemôžu plánovať, no tak ten koncert, či už mne, alebo niekomu inému, nemusím to byť ja, nech ma potom nechytajú za slovo, že to kvôli sebe hovorím, tak to jednoducho neuskutočnia, alebo povedia, že poďte hrať iba za vstupné. Hej? Čo sa pri alternatívnej kultúre, nekomerčnej, o ktorej sa bavíme, hej, nie také, ktorá vypredáva športové haly, veľmi nedá, lebo to v prípade, čo ja viem, východného Slovenska nevidie na benzín. Prípadne dopyt síce je, len nie sú peniaze na zaplatenie, hej. Čiže to je fajn, že je dopyt, ale proste, keď im zobrali tú podporu, keď im zobrali značnú časť rozpočtu tým klubom a tým centram, tak oni si jednoducho nebudú môcť dovoliť zaplatiť umelcov.
Čo je
ja
to?
Som si naivne...
Čo je to alternatívna kultúra?
Na ktorú nikto nechodí, tak sa musí platiť. Lebo keby to bolo za vstupné, tak príde 5 ľudí.
Dobre, to... ja... Takto, ja musím... Ja som konzument, bol som konzument od mladá, však neboli počítače, neviem čo, furt som bol v nejakom divadle v Brne, alebo na nejakom koncerte. A väčšinou v divadle som bol aj... A ja som chodil som na alternatívne tieto aj, veci. A tie ľudia, čo to robili, aj, tak neboli veľmi bohatí. Aj, lebo tam na ženinkách sedelo 30 alebo 40. Aj. Až potom, ja neviem, ja sa pamätám niekedy začiatkom 90. rokov v Brne na radnici, na nádvorí na radnici bol Polívka zo Šantopolen, ten, čo to, jak sa to volalo, Šašek a Královna. No. A bol možno 90. prvý, už mi kričí, pamäť externá, Šašek a Královna. To bolo natrieskané, rozumieš? Bolo to alternatívne, ako čo tí dvaja tam, rozumieš, to nebolo žiadne veľká výprava, to nebolo ani Nabucco, alebo ja neviem čo, rozumieš, to aj, alebo nejaký Čechov, alebo niečo, nie, to bolo tam poskakovalo hore, dole, natrieskané, rozumieš, natrieskané to tam bolo, my sme mali šťastie, že sme sa zohnali listky dopredu, sme sedeli, väčšina ľudí stála, hej, a to bolo napratané, hej, to nádvorie. A bolo to alternatívne, to žiaden nejaký mainstream alebo niečo. Hej. Tak mňa by zaujímalo, a teraz je pravda, že ja ich nemôžem hodnotiť, ani Dorotku nemôžem hodnotiť, lebo ja som nevidel tú ich alternatívnu. Jedinú alternatívu k tancovaniu som videl túto Soňu. Hej. A čo títo robia, ja neviem. Hej. No ale pozrite sa, je ťažký kapitalizmus. Hej. A buď budete robiť umenie pre ľudí, alebo budete robiť umenie pre seba. Hej. To sú dve možnosti. Hej. Ak robíš kvázi akože alternatívu, to znamená, že robíš niečo, čo väčšine ľudí sa bridí alebo nepáči, hej, no tak sa nečuduj, že nikto sa nepríde na teba pozrieť. To, že ty si myslíš, že je to super, je fajn. Ja som za, ja ti fandím, ja ti držím palce. Hej. Ale ty... pre ktorých to akože robíš, lebo podľa tohto robíš, to robíš iba pre seba, ale akože to robíš pre ľudí a ich to nezaujíma. Hej? Rozumieš? Ako čo? Teraz v Addis Abebe ja si otvorím stánok a budem predávať ruské kožuchy? Aj s papachami? A budem kričať, že kreténi čierni si to nekupujú? Ako naozaj? A nech mi dá štát nejaké peniaze, lebo bodci nekupujú proste papachy v Afrike. To naozaj?
Kreténi.
Somá, rozumieš? To ako, ja to, však pozri sa, buď to obohacuje ľudí, lebo to, ja viem teraz, ako je mi to ľúto, že vám to musím ja povedať, hej? Že ja by som mal byť ten posledný, ktorý by vám mal vysvetľovať veci. Hej? Ale to umenie buď ľudí osloví a obohatí ich, hej, alebo nie. Viete, je rôzne, veľa vecí je, hej, ktoré proste ľudia nechcú. Hej. No ak nechcú to, čo ty robíš, hej, to neznamená, že tí ľudia sú kreténi, hej, a ty si vizionárka, vizionár, rozumieš, a my ostatní ti máme za to platiť. Hej. Ja si myslím, hej, osobne, že aj za 30 alebo 100 rokov, keď si niekto pozrie ten tanec Sonin, hej, stále to bude považovať za koninu. Hej. Toto nie je, že čo to je toto, akože čo to je budúcnosť, alebo my nie sme schopní pochopiť, keď niekto sa trasie, rozumieš, v spodnom prádle, na javisku, lebo ani šaty si nevie kúpiť. No, ešte vieho Boh, jak to tam muselo byť prekúrené. No, ale rozumiete, o toto tu ide, hej, že však dobre, hej, buď rob to, čo ľudia chcú, hej, lebo to akože robíš pre nich, hej, lebo ako čo, hej, alebo teda, hej, alebo sa musíš uspokojiť s tým, že to, čo ponúkaš, nikto nechce, alebo chce strašne málo ľudí a neuživí ťa to.
Tak to rozumieš? Koníčka.
No, môže, áno. Jasne, môžeš pre rodinných príslušníkov, pre takých, čo majú dobré žalúdky, veď ako v pohode.
A ruku na srdce slovenskej kapely, koľký z vás to robíte len ako koníčka, pretože peniaze nejaké vám to neprináša. Ozaj len na tú naftu. Ozaj. Ale čo je to tá alternatívna scéna? Vysvetlí nám to Dana Vitalošová z Markeru. Ako niekdajšia fanúšička Rádia FM, ale najmä jeho predchodcu, stanice Rock FM, som dostala chuť vyjadriť sa k stopnutiu záznamu z udeľovania cien Radio Hit Awards, známy aj ako Rádio Hlavy. Reprízu zastavilo vedenie STVR, pretože na podujatí zaznievali politické prejavy a kritika personálnych zmien v telerozhlase. Namiesto reprízy dvojka divákom pustila dokument. Ale nechcem sa vyjadriť len k tejto pseudokauzičke. Mám potrebu okomentovať vývin slovenskej alternatívnej scény ako celku. Prípad Rádio Hlav mi na to poslúži ako potrebná barlička. Ak ste normálni, o tomto ocenení isto netušíte. A tak si zaslúžite úvod. Cenu slovenským hudobným tvorcom Rádio FM, ktoré sa v slovenskom rozhlase sústredí na alternatívnu hudbu, udeľuje už od roku 2009. Pokiaľ si spomínam, to už bolo obdobie, keď som sa od slovenskej alternatívnej hudobnej scény začala vzdialovať. Na žiadnom oceňovaní slovenských interpretov som nebola a kto Rádio Hlavy vyhral, som zväčša netušila. No vo svojich tínedžerských rokoch, kým sa FM nezmenilo na Rádio FM, som bola jeho obrovskou fanúšičkou. Rádio mi predstavilo britských interpretov, tí sa výborne hodili k mojim burlivým pubertálnym emóciám. Okrem vychutnávania si tínedžerského angustu a na tzv. Trip-hop, keď sa človek správne naladil, dalo sa aj tancovať. A rozhodne sa dalo hýbať aj na techno, lebo túto hudbu mi rádio tiež odovzdalo. Podobné, extrémne hlučné a niekedy aj temné hudobné štýly spolu s extrémnymi prejavmi a životným štýlom sa k puberte a ranej mladosti výborne hodia. Horšie však je, keď z nich niekto nevyrastie. Dnes vo svojich 40 rokoch počúvaním Rádia FM rozhodne nerelaxujem. Nerobia to ani iní. Hovorí o tom fakt, že stanica má veľmi nízku počúvanosť. Podľa prieskumu z roku 25 zaberá 3% trhu. Ťažko si predstaviť, ako si súčasný mladý človek, na ktorého Rádio FM cieli, púšťa a vyľaďuje rádio. A ja si už vôbec nedokážem predstaviť, ako po dlhom pracovnom týždni rekreujem v klube, kde na mňa reve techno, dead metal alebo noise. Kto by nevedel, čo je to noise, ide o nehudbu, inak povedané hluk. Predstavte si ľudí, ktorí dobrovoľne naplno počúvajú zvuk cirkulárky. Aj v tom spočíva hudobný štýl noise. Scéna, medzi ktorou som sa kedysi pohybovala, sa si užívala aj takýto druh povýrazenia, alebo to aspoň usilovne predstierala. No a keď som si pustila záznam z piatkových Rádio Hlav, videla som ľudí, ktorých záľuba predstierať alternatívnosť ani s pokročilým vekom neprešla. Nebol to celý záznam, hoci som sa snažila, nedostala som sa k neprerušovanému zvuku ani k videu z celého podujatia. Snáď sa raz dozvieme, kto a prečo tento vrchol kultúry nechce dopriať verejnosti. Ale priznám sa, po celom malom zázname aj tak nebažím. Stačil mi aj niekoľkosekundový pohľad na osadenstvo rádiohlav. Spoznávala som známe tváre. Aj ten sa tam stále pohybuje, aj ten, hovorila som si a pokyvovala som hlavou. Osadenstvo vyzeralo rovnako ako pred 20 rokmi, možno trochu horšie a gíčovitejšie. Nie je nič nevkusnejšie ako starý muž vymodený po vzore alternatívneho tínedžera. Nevkus, gíč, mentálny úpadok, tieto slová mi leteli mysľou pri sledovaní niekoľkých kratších záznamov z rádiohlav. Gíč sa neprejavoval iba v obliekaní, hoci v tejto oblasti naozaj útočil na oči. Ešte vypuklejší bol politický gíč. S prejavom vystúpil pohodiak Kaščák, skritizoval všetky správne inštitúcie, spomenul ideologicky neškodných umelcov a na záver nastalo, čo samozrejme, polospontánny standing ovation. A tlieskalo sa a stálo sa. Kto prvý dotlieskal, dostal potom rádiom po hlave, asi nevie sa. Akýsi bradatý chlapík pravdepodobne metalového vierovýznania sa tiež pri preberaní cien prejavil. Publiku pripomenul Jana Palacha a jeho obeť, teda verejné upálenie sa na protest proti cenzúre a propagande spojenej s ruskou inváziou v 68. Invázia, represie, normalizácia. To je takmer také hrozné, ako keď váš projekt nedostane grant z fondu na podporu umenia. Aspoň tak vyznel metalistov prejav. Ostáva iba dúfať, že sa týmto mentálne upadnutým prejavom na chystaných protestoch za kultúru nikto neinšpiruje. Z ďalších prejavov, ktoré sa dostali k mojim ušiam, vyzdvihnem ten spier hudobníčky a političky strany demokrati Dorothy Votovej. Tá si v piatok prebrala ocenenie za folkový album roka. Medzi stokrát počutými floskulami o útoku na kultúru sa Votovej podarila aj jedna skutočná perla. Vyzvala totiž divákov, aby zahodili papuče, vypli Netflix a slovenskú hudbu podporili tým, že budú chodiť na koncerty a namiesto streamovania či sťahovania MP3 kupovať CDčka. Vraj iba takto dokážu kultúrni ľudia napraviť skazu, ktorú na slovenskej hudbe napáchala súčasná garnitúra. Človek by nad takou naivitou až slzu z oka vypustil. Z Nvotovej prejavu srší, kto je skutočným nepriateľom slovenskej kultúrnej scény. Nie je vládna garnitúra ani neveľmi zručná ministerka. Nepriatelia sú vlastne dvaja. Jedným je internet a druhým politika. Hoci boj proti Netflixu a papučiam či streamovaniu je statočný, nedá sa vyhrať. Internet, hudbu, film aj kultúru ako takú jednoducho prizabil. Politika ju potom už len dorazila. Komu sa chce v galériách obdivovať škaredé politicky zafarbené pseudoumenie? Kto chce počúvať protest songy s nevýraznými refrénmi a sektárskymi podtónmi, ako je najnovší počin od pary, teda pesnička Prepojený. Keď sa to umelcom nedarí umením, snažia sa ľudí nalákať a motivovať politikov. Na malú časť obyvateľstva to možno pôsobí, ale väčšinu to odrádza. A tak, hoci nie som rovnaká odborníčka na kultúru a umenie ako Dorota Nvotová, odvážim sa pre jedno odporúčanie. Možno by umelci spravili lepšie, keby sami vypli Netflix a sociálne siete a dali si oddych aj od protestov. Keď sa namiesto toho budú venovať tvorbe, možno ňou nakoniec aj niekoho zaujmu a nebudú potrebovať granty z FPU. Toto, Norbert, je alternatívna scéna. Ak niekto sa venuje... Ten hudobný štýl noise ma prekvapil. Ak niekto dobrovoľne počúva zvuk cirkulárky, tak nemôže byť normálny.
Prečo? Veď Fero na zimu, keď píli, každý drevorúbač je vlastne...
Toto to nerobí dobrovoľne. To robí preto, aby mu nebola zinovina.
Ja si predstavím, že odložím motorovú pri pílu a potom pôjde na ten váš koncert. Pozrite sa, problém je naozaj... Ja nechcem nikoho zhadzovať. Rozumiete, ako nechcem, hej? Ale... Bol som aj v Madison Square Garden, bol som na rôznych miestach, na veľa, veľa vecí som proste kultúrnych zažil. Hej. Ak niečo nie je dobré, hej, ak to nie je dobré, rozumieš, nemôžeš ľudí nútiť, aby to išli pozerať. Hej. Tak ako keby som ťa ja nútil, že počúvaj Dora, bohati, nebuď taká svinia, kúp si aspoň 3 trička Infovojny. Tak si normálna. A to, že vy to voláte umenie, alebo to není umenie, alebo však aj tričko Infovojny je umenie, hej? Čokoľvek môže byť umenie, hej? A ja sa tu môžem triasť a povedať, že je to umenie. Ak to nie, proste, nedosahuje to tú kvalitu, hej? Ako by malo. Alebo to neosloví tých ľudí. A ty čo im chceš akože vnucovať, hej? No keď to nechce, ja darmo budem niekomu vnucovať nejaký hodnotný film, rozumieš, keď on pozerá iba Rúžu pre nevestu, to bo iné nič nepoznám, hej, rozumieš, no tak ako, a tá Markíza im to dá, alebo to chcú, hej, no tak na tu máš, budeš blbší zajtra, budeš, hej, no a čo, a do Markízu to nemusí zaujímať, nastrkajú, plno ľudí to pozerá, rozumieš, hej? Nastrkajú do toho reklamy, zarobia peniaze, koniec, bodka. Hej? No a čo? No a pokiaľ robíš, lebo takto, ja neviem, považuje sa, povedzme, tá filharmónia, čo sme tam v tom divadle počuli, to sa považuje za, akože za mainstreamové, nie za alternatívne. Hej? A som to povedal už nie raz. Hej? Ja som počul už kde koho hrať, kde aké orchestry. Hej? A toto, čo som tam počul v tej Bratislave, je proste svetová špička. Hej? A nie som teda ten človek, ktorý by nejaké slovenské veci veľmi chválil v živote, hej? Ale proste takáto je realita. Hej? Nebudem hovoriť, že to bolo na hovno a falošne hrá, niečo. No, proste to je na svetovej úrovni. Hej? No a kto má svetovú úroveň, hej, to znamená, že v porovnaní s ostatnými na tejto planéte sú tam na vrchu. Hej? No nech im dajú peniaze, páni politici. Rozumieš? Lebo sa bavíme o špičke niečoho. Bavíme sa o hodnotných veciach. No keby ten orchester, hej, hral túto motorovú pílu, no tiež by nemali dostať nič za to. Rozumieš? Hej? Ale ak oni niekde prídu a proste je to tam natreskané, jedú do Japonska, je to tam vypredané, rozumieš? Tak asi tí ľudia robia to, čo robia veľmi dobre, lebo sú to profíci. Hej? Ja som ešte nevidel žiadného, čo hrá, ja neviem, prvé husle, alebo tam na tým pánok, že bude chodiť po televízii a rozpovať, ja som umelec. Nie, títo ľudia to vedia, robia to, čo robia, hovorí za nich. Nemusia nikde vybehovať a rozprávať a neviem čo. A v tom je ten rozdiel. Hej? No ste slabí, musím ti to povedať, no ste slabí. Hej? A môžeš sa vyhovárať na to, že Slováci sú tupí a nechcú kultúru, no tak sú. Daj im to, pozri sa, Hamarkiza, Jojka im dáva to, čo chcú. Tak im daj to. Hej? To je jedno. Len evidentne, vy si niečo myslíte a vy sa to snažíte pretlačiť medzi ľudí. A potom tí ľudia sú kreténi, keď to nechcú pozerať. No a ešte väčší kreténi, keď to nechcú financovať. Lebo ja predpokladám, že ty aj v prázdnej sále zatancuješ, ak dostaneš 300 000. A ja by som, aj v pivnici by som tancoval za 300 000. Vieš? Není problém. Hej. A to, ako vy vnímate seba, páni umelci, hej, a ako vás vnímajú ľudia, a aká je realita, sú proste rozdielne veci. Hej. A buď sa vrátite na zem, hej, alebo no, choď protestovať, veď ako máš právo na to. Strihli ti 300 000. No, a ja by som protestoval, keby mi niekto chcel zobrať 300 000. Alebo už nedať. Už raz som dostal. A čo vám na to povedať? Každý sme nejaký. A vy ste slabí. A taká je realita. Lebo ak by ste boli k čomu, hej, ja neviem, koľko ja som povedal, ten folko, a ide, ja neviem, čo to je Lučnica a tento druhé, tí slniečkári Sluk, hej. A však je to tam natrieskané. Rozumieš? Tiež tancujú, tiež tam skotačia. Zaujímavé. Na Soňu nikto nie je zvedavý. Dokonca si dal. No si predstav, že tie dievčatá v tej Lučnici by sa vyzlíkli do oného, do spodného prádla. Hej. Tak tam máš 100 000 ľudí. Rozumieš? No Sania proste sa aj vyzlečie a stále nič. No tak niekde bude, možno ten Slovák nechce pozerať tvoje spodné prádlo smradlavé, rozumieš? Možno chce, áno, možno ho folklór baví. Možno ho baví, ja neviem, spoločenské tance, niektorých balet, hej? Až niekto nechce sa pozerať na tvoju trasiacu sa ríde, no a čo teraz, ako tých Slovákov, čo zakopeme, zabijeme ich, čo s nimi budeme robiť? Čo? Oni sú najväčší, my sme problém. Alebo vaša dezilúzia, že žijete v nejakom svete, v ktorom vy si myslíte o sebe, že ste umelci. Soňa si myslí, že je umelec, keď proste takto kreatívne sa trasie. A ostatní sa pozerajú na to a povedia, nie. No a teraz 5 miliónov ľudí, rozumieš, povie nie a ty tvrdíš, že áno. Tak, dobre. Možno o 500 rokov sa budeme o tebe učiť, ako o Koperníkovi. Aj. Možno to je. Ale v tejto chvíli ja volím, že nie. Nebudem tam nič dávať, zadarmo tam nepôjdem sa pozerať. Rozumieš, ak sa tam v spodnom prádle trasieš. To je celé. Ale to som ja. A niektorí sa idú pozerať. Evidentne ich je málo. No tak potrebuješ peniaze od Joža, rozumieš, tam niekde z Ružomberku, ktorý nebol možno v živote ani v Bratislave, niže by ešte sa šiel pozerať na teba. On maká celý deň jak debil a musí financovať tvoj drahý život. To sa vám zdá fér? Naozaj? Ja sa pýtam. Ideme hrať, lebo hodiny jak na kostole, Adriánko.
Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam čavte. Milí priatelia Slovenska, pripravil som víziu pre Slovensko. Nazval som ju Naša vízia pre Slovensko. Zatiaľ je moja. Ale len dovtedy, kým sa nestane našou spoločnou. Túto úlohu mi nezadal Robert Fico. Život ma ňou poveril. Fico mi za ňu ani nezaplatí. Život možno hej. Nevznikala roky v kanceláriách s armádou poradcov a analytikov. Vznikla jednoducho, ja sám, vo voľnom čase, so zdravým rozumom, dôsledkami a chuťou niečo zmeniť. Lebo ma vždy vyhecuje, keď niekto povie, to sa nedá. Dá sa. Dá sa spraviť vízia pre Slovensko, ktorá je jednoduchá, funkčná a dobrá. Ktorá reálne zlepší život ľudí. Ktorá stojí na hodnotách, ktoré ešte máme. Ktorá dáva dôvod zostať na Slovensku. Alebo sa vrátiť na rodnú hrudu. A ktorá môže spôsobiť, že život na Slovensku nám budú raz závidieť. Toto nie je ďalšia prázdna vízia. Takých je tu aj. Toto je vízia s riešeniami. Riešeniami, ktorých dôsledky pochopíte okamžite. A nie len to. Tieto riešenia som pripravený aj realizovať. Za vás. Pre vás. Ako pre objednávateľov. Forma objednávky je jasná. Robil som to pre Slovensko a jeho občanov. A kto vie, možno to niekoho inšpiruje. Lebo takto by to jednoducho mohlo fungovať. Premiéra predstavenia tejto vízie bude odvysielaná na Infovojne dňa 7. apríla 2026 od 9. hodiny na miesto relácie Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Vypočujte si ju celú, s porozumením, bez kratiek, lebo len ako celok dáva najväčší zmysel. Ak niečo nebude jasné, pokojne si ju pustite viackrát. A potom prídem do živého vysielania. Termín vám oznámia chalani a budem pripravený odpovedať na vaše otázky hneď od začiatku. Zvažovali sme aj večerný termín v relácii Informačná vojna s Norbertom Lichtnerom. Pre mnohých je to dostupnejší čas, lebo môžu volať. Uvidíme. Táto vízia nie je plná prázdnych odborných výrazov. Je o reálnom živote. O tom, čo potrebuje každý bežný človek. A o tom, ako ten život nastaviť tak, aby bol citeľne lepší. Ale povedzme si to rovno. Či sa zrealizuje, nezáleží len na mne. Záleží to aj na vás. Bude to veľké dielo, veľa práce. A áno, bude stať peniaze, lebo veľké veci sa bez tímov robiť nedajú. Zo starovekého Ríma poznáme jednoduchú pravdu. Chlieb a hry. Ale nie rozdeľuj a panuj. Dnes potrebujeme spájaj a ži. Pre pokojný život netreba veľa. Pre lepší život už ale treba viac. Potrebujeme istoty. Ale nie na dlh. Nie na pôžičky. Otázka teda znie, kde vziať a nekradnúť? Respektíve nepožičiavať si? Aj na toto presne odpovie naša vízia. Základ kvalitného života je jednoduchý. Dostatok alebo trochu viac peňazí vo vreckách. Aj o tom je táto vízia. Ďalej. Jedlo. Byť najedený. Byť potravinovo sebestačný. Aj na to mám konkrétny nástroj, ako začať obracať veci správnym smerom. Bezpečnosť. Základ. Spravodlivé zákony a poriadok nech nastavujú odborníci. Ale nástroje. Aby to mohli robiť efektívne, pripravím. A áno, život nie je len o prežívaní. Patrí k nemu oddych, zábava, kvalita života. Aj na to myslím. A napokon, nestačí víziu mať. Treba ju dostať do reality. Aj na to mám jednoduchý a účinný nástroj. Len ho treba začať používať. Učiť sa je dôležité. Pridal som jedno učiť sa oproti pradatému Volodovi. Nech sa deti tešia. Ale to zatiaľ nie je jadrom tejto vízie. A o zdraví nebudem mudrovať. Tam nemám dostatok vedomostí. Zvyšok si už vypočuješ. Sám. Sama. Alebo spolu. Takže v útorok 7. apríla do poludnia sa počujeme. Teda vy mňa počujete. A registruj sa konečne na fichimedia.fici.to. Ďakujem za tvoj čas strávený vypočutím si tohto oznamu. V Bratislave dňa 1. apríla roku pána 2025. Boris Wagner.
Dobré ráno, prajem priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja.
Prekvapujúco máme hostia na telefóne. A neprekvapujúce je ním doktor Štefan Harabín. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno, pozdravujem vás oboch v štúdiu samozrejme, ako tradične, a všetkých vašich divákov a poslucháčov, aj pred Veľkou nocou.
Fú, dobre, ďakujeme. Pán Harabín, v krátkosti, alebo naozaj čas nás tlačí, to rozhodnutie Ústavného súdu ohľadne Daniela Kolára, Bombica, hej? Jak sa na to pozeráte? Lebo ako teraz má nejakú hodnotu to rozhodnutie Ústavného súdu, alebo je Ústavný súd rešpektovaný na Slovensku, alebo jak to je? Lebo mi to nesedí.
Tu v prípade tohto rozhodnutia vidíte demonstratívne, že justičný systém ako taký zlyháva a je nefunkčný. Nefunkční. My sme x-krát hovorili o tom, čo všetko nefunguje a aké všetky nástroje by mali byť z hľadiska dodržiavania rozhodnutí justičných orgánov a hierarchie vo vzťahu k viacerým procesným stupňom. Všetko so všetkým súvisí. Pamätáte sa, keď pani Čaputová menovala sudcov Ústavného súdu, ktorých takisto ako napríklad na sudcov Najvyššieho správneho súdu podľa nej platili také kritériá, že oni sa za 12 rokov naučia. Čiže pozberali ľudí z Miletičky a teraz sú dopady v justícii. Veď na najvyšší súd, na ústavný súd, tam musí ísť super elita odborno-profesionálna, ktorá prešla de facto všetkými justičnými stupňami od okresného, krajského, najvyššieho súdu, prípadne báza ľudí z prostredia akademického. Hej, pretože musí sa prelínať na ústavnom súde prax a teória. No, choďme ku konkrétnemu prípadu. Hej. Ja som x-krát povedal, že Bombic, Dani Kolár, bude oslobodený v konečnom dôsledku. A že čím neskôr sa tak stane, že budeme platiť. Budeme platiť škodu, náhradu škody. Kto bude platiť? No my všetci, aj vy, pretože nie sú schopní prijať zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú v mene štátu, ktorého prijatie je čím ďalej tým viac aktuálne vzhľadom na to, čo sa dostalo do kadrového korpusu justičného a neexistuje zodpovednosť kontrolné mechanizmy. Ústavný súd tu v tomto prípade povedal jasne, že boli porušené jeho základné ľudské práva tým, že nebolo určité časové obdobie rozhodnuté o väzbe, hoci o väzbe sa musí rozhodnúť bezprostredne okamžite, pretože ide o hrubý zásah do základných ľudských práv obmedzovaním osobnej slobode pobytom vo väzbe. Tu spis bol Ja neviem, ako to tam bolo presne, lebo ja nemám konkretizáciu časových údajov, ale údajne od septembra až do januára nemal to rozhodnúť na najvyššom súde. Tu vidíte zase, aké sú riadiace štruktúry na čele najvyššieho súdu, že nie sú kontrolné mechanizmy, ako je možné, že nebol rozhodnuté 3-4 mesiace o väzbe, ktorej sa musí rozhodnúť na druhý deň. Ja zase nechcem pripomínať obdobie, keď som bol na najvyššom súde, keď som zistil, že napríklad Majchrák rok, dva nemal skončené veci, alebo dnešný Žilinkov námestník Kandera mal žiletku 2 roky neskončenú, tak okamžite som podal disciplinárny návrh. Tým pádom ostatní sudcovia okamžite spozornili, že nie je možné, aby sme si dovolili nekonať a robiť prieťahy. No, tak a toto tu na najvyššom súde teraz bolo hierarchicky najvyšším justičným orgánom, ústavným súdom povedané, že sa stalo. Počuli ste, že by už bol podaný disciplinárny návrh na tých sudcov na najvyššom súde, ktorí toto zanedbali? Veď toto je tak vážna vec. Ale choďme ďalej. Keď toto ústavný súd povedal, tak mal, keď povedal A, čo povedal absolútne správne, tak tým pádom mal povedať aj B. Mal okamžite Kollára pustiť z väzby, pretože povedal, že neústavným spôsobom, zasahom do základných ľudských práv, bol vo väzbe a nerozhodovalo sa o jeho právnych podaniach vo vzťahu k prepusteniu z väzby. Čiže krok B mal nasledovať. Tak tu vidíte impotenciu kadrovú u sudcov ústavného súdu. Veď keď ja toto poviem, tak ja, keď nekonám, tak ja sa stávam tiež súčasťou tohto aparátu a jednoducho pokračovania šikany v nepravosti na jednom z obvinených.
No dobre, ale čo môže pán Harbin, čo môže ten ústavný súd teraz urobiť? Okrem toho teda, že skonštatovali.
Ústavný súd, keď povedal A, že vyslovil to a to, že čo sa stalo, že bol zásah do základných ľudských práv, bod B mal byť okamžite ho prepúšťa z väzby. Mal rozhodnúť, že okamžite prepúšťa z väzby.
Počkajte, ústavný súd o tom môže rozhodnúť, aby bolo prepustenie z väzby?
Samozrejme, že môže. Prečo by nemohol? To, že to nemajú presne napísané tam, tu je podstata v tom, že na pozícii sudcu musí byť človek, ktorý vie, čo má na pleciach svojej zodpovednosti. On nemôže čakať na to, že konkrétnu situáciu legislatívne nemáme upravenú, pretože legislatíva nemôže upraviť všetky konkrétne do budúcnosti možné vznikajúce situácie. Ty si sudca na to, aby si reagoval a rozhodol. Keď si povedal, že boli porušené jeho práva, tak si povinný rozhodnúť. Ja v tejto spojitosti poviem jeden prípad, aby to bolo zrozumiteľné. Vám je to zrozumiteľné, ale pre vašich divákov a poslucháčov logicky, lebo všetci nie sú právnici, ale aj mnohí právnici, aj mnohí sudcovia, veď vidíte, že to sudcovia ústavného súdu nevedia takto vysvetliť. Lipšic s Kaliňákom zaviedli do trestného zákonodárstva v roku 2005 do trestného poriadku v inštitúte dovolania zákaz rozhodnúť vo merite veci. Hej. To znamená, že keď bolo dovolanie a najvyšší súd povedal, áno, boli porušené té a té veci, nemohol rozhodnúť v merite sám, taký je trestný poriadok, ale musel vec vrátiť okresnému krajskému súdu, prípadne ešte do štádiu prípravného konania. Toto toto zafixovali títo dvaja superidioti, ako na rovinu, pretože i keď boli ministrami, alebo sú ministrami, legislatíve justičnej vôbec nerozumeli, nerozumejú a nikdy rozumieť nebudú. No, oni toto zafixovali. My sme mali jednu vec v Senáte. Išlo, to sa pamätám ako teraz, hej, to sa pamätám ako teraz, išlo o 16-ročnú vec, kde bol obvinený vyfabrikovaným spôsobom človek z úplatkárstva, lebo ho chceli dostať na nejakom poste v Nitre z tohto postu prečo a nevedeli ako, no tak vyrobili úplatkárstvo. No, táto vec mala 16 rokov. Najprv bol oslobodený, potom bolo zrušené na prvom, druhom stupni. Nakoniec vec chceli zabiť podmienkou. Hej, to je indubiomitius. Keď nevieme čo, aby bol spokojný, i keď je nevinný, tak zabijeme číslo podmienkou. No a ten chlapík podal dovolanie. Keďže bol nevinný, tak samozrejme bil sa do krvi, pretože keď je niekto nevinný, hej, tak ako to má znášať, hej, že aj podmienku príjmem, aby som už mal s celou vecou pokoj. No, tak on podal dovolanie, áno. No a my sme boli v situácii, trojčlenný dovolací senát, hej, okrem iného sme boli potom za to disciplinárne stíhaní. My sme boli v pozícii, že sme to zrušili samozrejme, lebo nebol dôkaz proti nemu, ani jeden dôkaz. No a podľa Lipšica a Kaliňaka, hej, a dnešného trestného poriadku sme mali vec zrušiť a vrátiť krajskému súdu alebo okresnému súdu, aby znovu vo veci rozhodol. No tak my sme začali v Senáte diskutovať o tom, že predsa toto nie je normálne. My keď toto urobíme, hej, zrušíme vec a vrátime, okresný krajský súd už nemôže vykonať žiaden nový dôkaz, lebo taký dôkaz neexistuje. Neexistuje. Čiže my by sme zrušili a teraz znovu by ho oslobodili, potom prokurátor by sa odvolal a predĺžili by sme proces šikany, dajme tomu, o 4 roky. No tak my sme vyložili trestný poriadok spojitosti s Európskym dohovorom o ľudských právach, o práve prístupu k súdu, o spravodlivom procese tak, že sme ho oslobodili priamo v dovolacom konaní. Čiže sme zrušili a i napriek tomu, že trestný poriadok nám to neumožňoval, sme ho oslobodili s konečnou platnosťou. No a to je to, čo hovorím, čo sudca v sebe musí mať. Vtedy nás začali disciplinárne stíhať. Táto umelkyňa, ja neviem, ako sa volá tá, čo je teraz štátna tajomnička, ona učila na policajnej akadémii, povedala, že čo si to Harabin dovolil, že trestný poriadok to neumožil. Kurilovská. Vidíte, to sú takéto...
Možno je aj Čurilovská, kto vie.
Ani nezapamätá. No, toto čudo povedalo, že my sme si toto nemohli dovoliť, že sme porušili trestný poriadok. Všetci skakali 1,20 m. Aj disciplinárne sme boli stíhaní, ale potom sme boli oslobodení. A teraz na najvyššom súde všetci už postupujú takto, ako sme rozhodli my. V tom je kreativita a veľkosť, odbornosť a profesionalita súdstu. Že i keď situácie, ktoré zákonodarca nepredpokladá v čase prijímania normy, vznikajú v rozhodovacej činnosti, ty keď si sudca, tak musíš na to reagovať. Čiže rozhodnutie sudcu aj ústavného musí byť nielen zákonné, ústavné, ale musí byť aj spravodlivé. A tu je ten prvok spravodlivosti. Hej, čiže, no ale čo keď pozberali aj na najvyšší správny súd a teraz aj mnoho ľudí na najvyššom súde, hej, a na ústavnom súde sú ľudia, hovorím, bez týchto skúseností, bez praxe, o ktorých povedala Čaputová, veď oni sa za 12 rokov naučia. No a títo rozhodli teraz tak, ako rozhodli. Hej, veď to nemá logiku, gazdovskú logiku, tak keď ty povieš, že niekto mal porušené základné ľudské práva s následkom obmedzenia osobnej slobody a ty ho necháš vo väzbe. A pozrite, oni rozhodli už pred týždňom a nič sa nedieje. Veď keď už oni nezrušili, tak okamžite najvyšší súd, keď nemal spis k dispozícii, lebo je na ústavnom súde, tak si mohol urobiť pomocný spis, podporný spis a prepustiť okamžite z väzby. Pretože čím neskôr bude prepustený a čím neskôr bude oslobodený, to je už druhá fáza, budeme platiť. Budeme platiť. A vy sa pýtajte aj Kosove, lebo Kosova na vás utočí. Aj Suska, aj ombudsmana, aj predsedu súdu najvyššieho. Či už podali disciplinárny návrh na stíhanie tých sudcov, ktorí toto na najvyššom súde spôsobili. Či už podali disciplinárny návrh. Lebo ako chcú potom hovoriť o dôveryhodnosti sudcovského zboru? Ako sa na to ľudia majú pozerať? On drží vo väzbe človeka, ide o základné ľudské právo. A nenastupuje žiadna disciplinárna alebo trestnoprávna zodpovednosť alebo kariérna vyzlečenie z talára. Potom pani Kosova musíme dať na program rokovanie v súdnej rade útoky občanov na sudcov. Veď ty sa zaoberaj tým, že by sudca prvý konal zákonne, ústavne v tak citlivých veciach a urob osobitné rokovanie, kde celému Slovensku povieš, ten a ten sudca toto a toto spôsobil. Okamžite sme podali disciplinárny návrh. Ja už neviem, ako to mám všetko vyjadriť. Možno vkladám viacero emócií do môjho prejavu, ale jednoducho ma to trápi z tohto pohľadu, aká dôveryhodnosť justície. To sú inštitúcie predpokladané ústavou, aby zabezpečovali poriadok v štáte, dodržiavanie zákonnosti, aby sa ľuďom neubližovalo, aby ľudia mohli uplatniť ochranu, keď sa im ubližuje a výsledky tu máte také. A potom všetci plačú, ešte raz opakujem, aj Žilinka plače, keď útočia na prokurátora. A kde boli prokurátori? Kde boli prokurátori v kauze Bombic? Pretože aj oni, keď vidia, že súd najvyššie 4 mesiace nerozhodoval, tak mali upozorňovať súd, veď to nerozhodnuté, napríklad. No im to vyhovovalo. Je to ako, toto sú strašné veci so strašným dopadom na právne vedomie, na právnu istotu, právnu stabilitu, na nenaprávnu istotu, na právnu neistotu, na právnu nestabilitu a na právny chaos. Toto sú dôsledky.
No, ďakujeme.
Ja sa ste ma rozšulili. Ja.
Pán Harbi, ja nemusím nič robiť, vy to dokážete sám aj bez mojej pomoci. Ide o to, že tieto, ja by som to nepovedal, že ľudské bytosti v tých talároch, rozumiete, oni rozhodujú o ľudských životoch, aj o osudoch. Aj. A tam vidíte nulovú empatiu. Títo ľudia sú vo svojej podstate zlí.
To je vážny moment.
Rozumiete, to je normálne že proste to je zlo. V týchto ľuďoch je zlo, absolútne nezáujem. Neviem, z akého dôvodu sa dostali na tejto pozície.
Arogancia. My máme pečiatku štátu, my môžeme všetko.
No však hej, lebo vo svojej podstate sú to zlí ľudia. Hej, to je celé. Hej. Nemá tam čo hľadať absolútne na takomto meste. Dobre, pán Harabín, prajeme vám príjemné sviatky. Veľa vody vám prajem a ďakujeme veľmi pekne.
Aj vám, aj vašim poslucháčom.
Veľa vody.
Všetko veľa vody pre manželku a dcery. No.
Však aby sa vám ten kohutík
nezastavil. Ja viete. Som v Tatrách už aj Gabikinu. Manželku sa chystám na pondel. Mamu. Už vidíte, som prepracovaný.
Prepolievaný.
LGBT. No, dobre, no, ďakujeme. No. Pekné sviatky prajeme. No my ideme hrať.
Pozdravujem všetko, dobre.
Hej?
Áno, tak. Dobré ránko na zelený štvrtok.
Dobré ráno. Bože, mal som si dobré do zelenú košelu.
Takú milú... No, a by si sa stratil na tom zelenom pozadí. On by si bol len hovoriaca hlava. Jedna z vecí a jedna z oblastí, ktoré trápia Slovensko, je určite zdravotníctvo. Tak aj o tom, nielen o zdravotníctve, ale aj o tom sa budeme baviť s našim dnešným hosťom, pánom doktorom Miroslavom Mendelom, podpredsedom Lekárskeho odborového združenia. Dobré ránko vám.
Dobré ráno. Vítajte
v našom štúdiu.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, páni. Pekný deň aj vám.
Pokojne si pritiahnite ten mikrofón, tak aby ste sa nemuseli krčiť a aby vás hlavne bolo počuť. Pán Mendel, váš predseda tu bol niekoľkokrát, pán Vysolajský, týmto ho pozdravujeme. Máme od roku 23 od septembra už nejaký čas ubehol. Zmenilo sa v zdravotníctve niečo k lepšiemu pod najprv pani Dolinkovou, potom pod terajším ministrom, pánom Kamilom Žaškom?
No, času ubehlo hodne a nejaké väčšie zmeny ja nebadám. Keď badám zmeny, badám skôr zmeny smerom k horším.
V akom zmysle?
Neznelo vôbec optimisticky.
Momentálne, ak trošku sledujete médiá, veľmi sa rozpútava kampaň určitých finančných skupín a vraciame sa k roku 2011 v zmysle pretransformovať nemocnice na akciové spoločnosti, čo je veľmi nebezpečná vec, podľa môjho názoru.
Toto sa ale na verejnosti moc nehovorí o tom. Toto viem, že bol plán Slobody a Solidarity ešte kedysi pred voľbami 2020. A
osobne sa priznám, že mňa tiež veľmi šoklo, ak ste zaregistrovali návštevu v nemocnici v Spišskej Novej Vsi, kde sa prezentovala rekonštrukcia pavilónu a kde premiér Fico sa stretol s pánom Haščákom a vyjadril sa v zmysle, že prehodnotil veľmi svoje vnímanie súkromných spoločností v zdravotníctve a vidí cestu, ako riešiť problémy slovenského zdravotníctva práve spôsobom akciových spoločností. Takže sa vraciame o nejakých 16 rokov naspäť a uvidíme, čo sa bude diať ďalej.
Čo by to znamenalo? Čo by to znamenalo, pán Mendel, ak by tie nemocnice išli na akciové spoločnosti?
Ono neustále sa prezentuje to, že štát je zlý hospodár a preto potrebujeme my spraviť akciové spoločnosti. Prvá vec, ktorú by som k tomu povedal, štát nie je zlý hospodár. Lebo štát som ja, ste vy, sme všetci občania tejto republiky, ale toto hospodárenie majú na starosti konkrétni ľudia. To znamená, keďže sa jedná o rezort zdravotníctva, tak je to minister zdravotníctva a celé osadenstvo tohto ministerstva. Druhá vec, je veľmi zavádzajúce prezentovať ľuďom, že prechodom na akciové spoločnosti sa všetko zmení a zrazu začnú nemocnice fungovať. My už dneska máme príklad akciovej spoločnosti a to je Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb, ktorý je akciová spoločnosť a funguje takým spôsobom, že samozrejme nemôže ísť do červených čísel, takže tá elektívna zdravotná starostlivosť, to znamená tá, ktorá, to sú pacienti nie akútni, ale ktorí sa objednávajú, tak sa začnú na začiatku mesiaca operovať, vybavovať a istý deň v polovici mesiaca, v tri štvrtine mesiaca, zrazu príde príkaz, že prečerpali sme všetky peniaze. A čo sa stane? Stop do konca mesiaca. Máme akciovú spoločnosť, ktorá sa musí chovať trhovo a nemôže ísť do stratových čísel. Takže logicky od určitého dňa v mesiaci sa prestáva poskytovať elektívna zdravotná starostlivosť. Tak mi povedzte, keď zmeníme všetky nemocnice, právnu formu na akciové spoločnosti, hrozí tam poprvé. Vždy sa hovorilo, že majoritný akcionár bude štát. No ako náhle idete do zlých čísel, idete do konkurzu a predávajú sa akcie, väčšinu môže získať niekto úplne iný. Takže čo vyrieši prechod na inú právnu formu? Tu nie je problém, uvedome si všetci, problém nemocníc nie je v právnej forme. Problém nemocníc je v tom, že nedostávajú adekvátne peniaze za prácu, ktorú odpracujú. Ja veľmi rád používam veľmi jednoduchú schému, ktorú pochopí každý človek. Všetci v tejto republike máme povinnosť zo zákona odvádzať dane. My tieto dane odvedieme štátu. To je prvý krok. Ten je úplne v poriadku. Štát tieto peniaze pošle adekvátne poisťovňam. Takisto to funguje absolútne transparentne a všetko je OK. Teraz dostanú tie poisťovne peniaze a tu začína veľký problém. Poprvé, podľa najnovších záverov NKÚ viete, že z týchto troch poisťovní môžete skontrolovať len jednu. A to všeobecnú poisťovňu, ktorá má zhruba 53% poistencov a vy 47% poistencov a balík peňazí, ktorý ide za nich, vôbec neviete skontrolovať, čo sa s ním deje od momentu, ako náhle sa dostane na účty poisťovní. Čiže akým spôsobom sa prerozdeľuje, prečo, toto nikto nevie. Tieto peniaze by za normálnych okolností mali ísť nemocniciam, ktoré pošlú faktúry za to, čo odrobili a dostanú za to zaplatené. Toto sa bohužiaľ nedeje. A my sme navrhovali, a to bol asi hlavný cieľ v 24., keď sme podávali výpovede, že aby sme nejakým spôsobom stransparentnili to, čo sa deje v tých poisťovniach, keďže vďaka legislatíve, ktorá sa ťahá od čias pána Pašku, napriek tomu, že tieto dve poisťovne pracujú výhradne s verejnými financiami, nie sú kontrolovateľné, lebo sa na ne nahliada ako na súkromné spoločnosti. My sme chceli jednoduchú vec. Štandardizované zmluvy. To znamená zmluvy, kde vy budete vedieť u dvoch nemocníc položiť dve zmluvy vedľa seba a zistiť, akým spôsobom sú tie nemocnice platené. Či sú porovnateľne, či jedna lepšie, či jedna horšie. Tým pádom by sa ako tak dali tie toky sledovať. Momentálne je situácia taká, že napríklad Univerzitná nemocnica v Bratislave má niekoľko rokov starú zmluvu, ktorá má 50 dodatkov. Niektoré dodatky sa odvolávajú na skutočnosti, ktoré už dneska nie sú vôbec reálne a podľa tejto zmluvy dostane UNB peniaze. Nikto to nevie skontrolovať, pretože sa v tom nevyzná absolútne nikto. Čiže komu tento systém, že vy neviete, ako tečú peniaze a kam, ako prospeje pacientovi. Navyše je úplne scestné, že z peňazí poistencov, treba z poisťovne Dôvera, odbočí časť financií, ktoré sú na ich zdravotnú starostlivosť a skončí ako zisk tejto poisťovne. Pokiaľ viem, tak okolo 100 miliónov je tam na vyplatenie akcionárov na účte poisťovne Dôvera. Tieto peniaze nemali predsa skončiť na zdravotnom ošetrení a financovaní zdravotného ošetrenia tých ľudí, ktorí tie peniaze za týmto účelom odovzdali štátu? To je moja otázka. Ja tomu nerozumiem a nedáva mi to logiku.
Moja otázka je zase, odhadom, pán doktor, chcem sa spýtať, že či o tejto situácii vie minister zdravotníctva. A ak vie, prečo s tým nič nerobí? Prečo tie zmluvy sa neupracujú? Prečo sa neučešujú?
Odpoveď vieš.
Nie, no, ja jediné, čo viem, že Šaško samozrejme nezabezpečil vakcíny, to viem, hej, aj s tou babou, čo bola pred ním. Ale inšie neviem, čo urobil. Hej.
Samozrejme, že o tejto situácii vie. My sme v 2024. podpísali memorandum s vládou, kde bol jasný termín september 2025 budú zmluvy pripravené, štandardizované. Takto znela dohoda, bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Dnes máme aký mesiac, akého roku? Stretnutia, ktoré prebiehajú, sú veľmi zaujímavé. Na tých stretnutiach cítite, že nie je vôľa a hľadajú sa všetky možné výhovorky na to, prečo to nejde, pretože vždy, keď pristupujete k nejakému problému, sú dve možnosti, ako pristúpiť. Buď začnem hľadať výhovorky, že prečo sa to nedá, alebo začnem riešiť to, ako ten problém vyrieším. Tuto narážame na ten prvý spôsob prístupu k problému. Uvedomte si, že momentálne sme v období, kedy sa podpisujú medzi nemocnicami a poisťovňami zmluvy na ďalší rok, na ďalšie obdobie. My sme v septembri už mali mať štandardizované zmluvy a už to malo ísť podľa štandardizovaných zmluv. Takže súčasný stav je taký, že sa pôjde opäť podľa tých zmluv, ktoré sú v platnosti, to znamená tých s X dodatkami, ktorých sa nikto nevyzná a peniaze budú tiecť ďalej veľmi netransparentným spôsobom. My v celej ceste peňazí vieme presne identifikovať, kde je problém. Ale nie je proste tá sila v tomto štáte, ktorá by dokázala túto jasne identifikovanú animozitu riešiť.
Dobre, ale to, pozrite odhadom. Sa, čo vy rozprávate, je, že ten minister si nerobí svoju prácu, ten minister zakrýva problémy, ten minister možno nelegálne veci robí. Veď ale toto musí niekto riešiť pre Boha živého. Vy nemôžete iba vy sa sťažovať a on to neriešiť. A nebavíme sa o 1000 eurách, že?
Viete, no, to sú
strašné peniaze. A teraz ako ten človek môže tento stav zachovať bez toho, že by sa mu niečo stalo? Rozumiete? Tomuto ja nerozumiem.
No, čo sa týka pána ministra, to ste povedal vy a ja s vami môžem len plne súhlasiť. Áno, ja som tiež toho názoru, že ministerstvo zdravotníctva a pozícia ministra je tam na to, že všetci zamestnanci ministerstva, ktorí pracujú na tom, aby sa naše zdravotníctvo fungovalo lepšie, aby sme sa všetci mali lepšie, sa zodpovedajú jemu. On nemusí nejakým spôsobom vytvárať tam nejaké hodnoty, ale musí zodpovedať za tých ľudí a on je ten, ktorý povie, áno, pôjde sa týmto smerom, toto sa spraví, tieto úlohy vám zadávam a tieto výstupy očakávam. Takže opäť sa vraciam k tomu, nie štát je zlý hospodár. My vieme identifikovať presne ľudí. Pozrite sa, ak ste trošku zaregistrovali a mali ste tu nedávno aj pána Andrašiho z NKU.
To sme mali skôr video, áno.
No, tie závery, ktoré NKU prezentovalo. Veď tam ide o tak závažné skutočnosti, ktoré poukazujú na, tak ako ste spomínal, nie 1000-eurové úniky peňazí. A ukazujú na to, že ten systém je komplet rozobraný a funguje úplne pre niekoho iného ako pre občana a pre pacienta. Uvedome si, že tam ide o miliardy eur. O miliardy eur. A prečo tí najväčší hráči nejdú trebárs do rezortu dopravy? Prečo si vybrali zdravotníctvo? Pretože to zdravotníctvo má poprvé úžasný objem financií a po druhé ten systém, aký tam je nastavený nie zo dňa na deň, ale na tom sa podľa môjho názoru dlhodobo systematicky pracovalo, aby sa to doviedlo a vyšperkovalo do takejto v úvodzovkách dokonalosti, aby niekto vedel z toho systému ťahať takýmto spôsobom peniaze. Mňa zaráža to, že šéf Najvyššieho kontrolného úradu prezentuje závery o veľmi závažných skutočnostiach na ministerstve zdravotníctva a v rovnakom období vidíte premiéra republiky, ktorý sa prezentuje a podáva si ruku s hlavnou postavou najvplyvnejšej finančnej skupiny v zdravotníctve alebo jednej z najvplyvnejších a chváli ho, jak to robí všetko dobre. Tak závery najvyššieho kontrolného úradu nie sú zaujímavé, to nie je premiérska téma, ale toto paradoxne, tam nejde o to, aké boli tie závery, ide o ten signál občanom tejto republiky, ktorý premiér dáva práve takýmto verejným vyhlásením a stretnutím.
Úprimne sa teda bavme, tak ten, možno ten Fico hovoril pravdu. Možno ten Haščák je oveľa lepší v tom, čo robí, ako jeho podriadený Šaško. Veď objektívne, keď sa na to pozriete, ano. Zase ako je to tak? Ja sa len čudujem, prečo v premiér so svojím podriadeným niečo neurobí. Viete?
To je veľmi dobrá otázka, ktorú si kladiem aj ja už dlhšiu dobu. Nemám, čo by som dodal k tomu viac. Povedali ste to absolútne výstižne a stručne.
Koľko tých peňazí, o ktorých nevieme, lebo tú všeobecnú zdravotnú poisťovňu vieme teda prečítať, o koľkých peniazoch, o akých peniazoch sa bavíme? Myslím, že to bude len odhad.
Ťažko odhadovať, ale bavíme sa o miliardách. Bavíme sa o miliardách. Pokiaľ si dobre pamätám, tak len závery NKÚ, čo sa týka liekovej politiky a nákupu liekov, ktoré boli prezentované a kategorizácie, tam sa zistili pochybenia za okolo 360 miliónov. Teraz sa budeme baviť o svalzoch, to sú laboratórne vyšetrenia a vyšetrenia, kde takisto sú tieto vyšetrenia realizované súkromnými firmami a hráčmi a tam padalo číslo okolo 500 miliónov. To sú len dve veci, to sú len lieky a tieto svalzové vyšetrenia laboratórne, myslím, že tam patria aj magnetické rezonancie, CT-čka a podobne. Len tieto dve veci dávajú dokopy 800 miliónov až miliardu. A to sa nebavíme, že koľko tam ide peňazí, ale koľko vyzerá, že zmizlo zo systému. Čo sa za miliardu dá spraviť? Koľko nemocníc viete postaviť? Veď to sú peniaze neuveriteľné.
Kam zmizlo? Jak zmizlo? Niekto vybral z účtu, no, alebo čo?
Keby ste si pozreli, akým spôsobom bolo prezentované, ako funguje proste systém kategorizácie liekov, že tu máte komisie, ktoré na to, aby ste boli členom takejto komisie, nemusíte splňovať absolútne žiadne požiadavky. Podľa toho, jak to nám bolo prezentované, tak záznamy z rokovaní obsahujú také pasáže, kde padajú také vyjadrenia, ako tak toto urobíme tak, ako sme sa dohodli na chodbe. Pre Boha, však tuto sa bavíme o miliónoch eur. To sú tak závažné zistenia, že premiér mal podľa môjho názoru okamžite si zavolať šéfa Najvyššieho kontrolného úradu a začať jednať.
Nehovoriac potom o tom, koľko peňazí sa chystalo utopiť v záchrankovom tendri.
No a presne, toto sú len dve veci, ktoré máme nejakým spôsobom prekontrolované a vyskakujú z toho šialené peniaze. Koľko ďalších vecí sa na tom ministerstve deje, o ktorých nevieme alebo len tušíme, ako ako sa tam šafári s peniazmi.
Kde je ten týden? Však sa zrušil sa v septembri, či ako? Nepotrebujeme tie záchranky? Alebo ako tomu mám rozumieť? Lebo nevidím žiadne kroky, že by sa diali pri záchrankovom tendri.
Toto je úžasné, sledovať celú činnosť ministerstva zdravotníctva, kde to je také, že jeden krok doľava, jeden krok doprava a v podstate sa hýbem, ale keby sa to niekomu nelúbilo, tak ja sa vlastne nehýbem. Čiže nejaké jednoznačné rozhodnutia pôjde sa týmto a týmto smerom tak, ako by som to čakal od nejakého manažéra. Toto tam nemáte. Aspoň ja to tam nebadám na tom ministerstve. Najlepšie je status quo zachovať tak, ako to je, lebo tak toto vyhovuje. Za pani Dolinkovej ako ministerky podľa mojich informácií bolo na ministerstve zdravotníctva zamestnaných viac externistov ako interných zamestnancov. To znamená, tí externisti, aké mali zmluvy, akú činnosť tam vykonávali, akým spôsobom boli prospešní pre to ministerstvo, to sa nikto nedozvie. Nikto.
Ten stav pretrváva?
Minister nám prezentoval, že okresal tie počty externistov, ale zase sa vrátim k záverom NKÚ, lebo je to predsa len najvyšší kontrolný úrad a proste tá metodika není len tak spochybniteľná, ktorú používa. A závery NKÚ sú, že ministerstvo zdravotníctva je prelezené lobistami a minister zdravotníctva nemá plnú kontrolu nad financiami a tokmi financií na ministerstve zdravotníctva. Nie je to dosť závažné zistenie na to, aby sa sústredila pozornosť na toto ministerstvo a začalo sa niečo diať? A my momentálne zaregistrujeme len to, že zmeňme to na akciové spoločnosti a bude to úplne super, lebo štát je zlý hospodár. No zlý hospodár kto? Napríklad podpisuje tie zmluvy medzi, zoberiem si konkrétne, moju nemocnicu, univerzitnou nemocnicou a poisťovňou. Štát? Veď to podpisuje konkrétna osoba. Osoba riaditeľa tej nemocnice. A ten, keď raz vidí, že takto podpísaná zmluva moju nemocnicu pochová, tak predsa príčetný človek to nemôže podpísať.
Alebo keď to, podpíše, tak by mal byť vyšetrovaný za to, nie?
Áno. Najlepšie je, že z historických skúseností vieme, že boli aj takíto odvážni riaditeľia, ktorí to nepodpísali.
Boli.
A potom už dostali telefonát a buď to podpísali, alebo už neboli.
Dobre, a toto kto organizuje? Kto určí, že už nebudeš, lebo si nepodpísal nevýhodnú zmluvu pre nemocnicu? To kto? Ako z ministerstva to niekto robí?
No, v zásade, kto je nadriadený riaditeľa akejkoľvek nemocnice štátnej? Minister. Zase sme v tej istej budove. Zase sme na ministerstve.
Dobre, ale potom tu sú podozrenia spáchania trestnej činnosti ministra. Či už tohto, alebo tých, čo boli pred ním.
No, ťažko mne, ako človeku, ktorý nie je právnik, vyhodnotiť, či to je páchanie trestnej činnosti, ale rozhodne to normálne nie.
No, počkajte, pán doktor, teraz sa zastavme na chvíľku. Ak ja nechcem podpísať nevýhodnú zmluvu pre nemocnicu, ktorej som riaditeľom, lebo by klakla, hej, a minister ma za to vyhodí, hej, tak to je trestná činnosť pre Boha živého.
Áno, mohlo by to v týmto smerom proste ukazovať, ale myslíte si, že nejaký trestný čin sa stal, dokedy o ňom nikto nevie a nikto ho nenahlási? Ak by to teda trestný naplňovalo všetky tie veci, ktoré by svedčalo, pretože dobre, je to trestný čin, lebo to ja neviem posúdiť. Ale pokiaľ trestný čin neoznámite, dovtedy sa nestal.
No dobre, a tí, čo boli vyhodení, tí riaditelia, to sa neozvali?
No, zjavne nie. Ja mám vlastné skúsenosti s tým, ako funguje tento systém, keď sa ozvete, takže vedel by som o tom bohate rozprávať.
Povedzte.
Tak ja som svojho času upozornil na to, že v nemocnici u nás operoval doktor pod vplyvom omamnej látky a doteraz nemám pokoj. Je to už rok. Tak, ako som si myslel, že to prebehne úplne v poriadku, bude to prešetrené. Postupoval som presne tak, ako zamestnanec som bol školený. Oznámil som to BOZP. Následne, bezprostredne, bavíme sa o minútach, som to dal na vedomosť vedeniu nemocnice a očakával som, že sa začnú diať kroky. Keďže došlo k tomu, že ten lekár sa dotkol pacienta doslova, začal ho operovať, tak podľa, a toto viem, lebo sa to týkalo mňa a zisťoval som si to, boli naplnené všetky, alebo skutková podstata toho, že išlo o podozrenie na spáchanie trestného činu. Očakával som, že nemocnica podá trestné oznámenie a vtedy sa začali diať veľmi zvláštne veci.
A aké veci sa začali diať? To si povieme po prestávke. Nech to rozdelíme. Jaj, dobrý deň prajem.
Dobrý deň prajem aj každému.
Mal som tu návštevu.
Koho?
Mareka zo Šurianaj s Katkou. Prišli s podarunkami od Ferička. Si pozri fotku vo WhatsAppe. Týmto im chcem veľmi Ferkovi aj Marekovi s Katkou poďakovať za podarunky. Takže keď budeš mať cestu okolo.
Dneska.
No.
To vyzerá dobre.
To aj je dobre. Ja, že niečo napiekli a oni takéto podarunky doniesli. No, s údeninami majú asi lekári problém, ale tuto pán doktor hovorí, že on si tiež robil klobásy, takže s údeninami problém
nemá.
Všetko s mierou. Vráťme sa ale k vašemu prípadu, kedy ste vlastne nahlásili svojho kolegu, ktorý vykonával svoje povolanie pod vplyvom omamných látok. Človek by čakal, že budete hrdina, že budete oslavovaní. Práve naopak. Ten postihovaný ste vy?
No, oslavovaný som bol aj mediálne, však k tomu sa dostaneme. V zásade, aby som teda pokračoval tam, kde som skončil, veľmi zaujímavé bolo, že nakoniec trestné oznámenie som musel podať ja. Dovtedy nebolo možné kontaktovať tohto lekára. Následne, potom, ako bolo podané trestné oznámenie, zrazu sa ho podarilo nájsť, otestovať a teda testy vyšli pozitívne. Potom sa už ďalej diali veci na úrovni teda vyšetrovateľa, kde už ďalej prehľad ja nemám, ale podstatné bolo, že sa začali diať veľmi zaujímavé veci, čo sa týka mňa. Vyšli veľmi zaujímavé články v bulvárnych
Videl som.
Denníkoch, týždenníkoch, mesačníkoch istej finančnej skupiny, ktoré na základe anonymu začali rozoberať moju osobu a moju vyťaženosť v práci a podobne. Na tieto články, čo je pre mňa tiež veľmi prekvapujúce a zároveň logické, reagovala moja nemocnica, ktorá tieto články zdieľala na svojich sociálnych sieťach a prezentovala, že okamžite to samozrejme prešetrí. A bolo zrealizované interné šetrenie, ktorého výsledky boli prezentované predpokladám médiám a bol som prezentovaný ako proste negatívna osoba, pričom ja som mal problémy sa k záverom tohto šetrenia dostať. Dostal som odpoveď, že nebude mi to poskytnuté, lebo šetrenie nie je ukončené. Na veľa, keď teda šetrenie bolo ukončené, na XT pokus pomocou infozákona sa mi podarilo dostať k tomuto internému šetreniu a ten dokument je veľmi, veľmi zaujímavý. V podstate sa nešetrila klinika, tak jak bolo povedané, ale šetrila sa moja osoba. Tento dokument vôbec neobsahoval nejaké data a porovnania s ostatnými kolegami, ale týkal sa vyslovene mojej osoby, kde teda boli vypichnuté presne určité činnosti, v ktorých povedzme podľa zamestnávateľa som patril medzi najmenej výkonných lekárov, je ale veľmi zaujímavé, že ja ako odborový predák vzhľadom na zákon a počty členov by som mohol vykonávať odborovú činnosť 5 dní v týždni. To znamená, že by som sa vôbec nemusel venovať medicíne. Ja vzhľadom na to, že stále vnímam seba ako v prvom rade lekára, tak som si dobrovoľne som sa zriekol 3 dní, kedy pracujem v nemocnici ako lekár. Je veľmi zaujímavé, že podľa tohto šetrenia interného nikto nezohľadňoval to, že doktor Mendel, ktorý má 3 pracovné dni v týždni, je porovnávaný s kolegami, ktorí majú 5 pracovných dní v týždni. A čo je veľmi zaujímavé, celé to interné šetrenie, ten dokument má formu skôr tlačovej správy. A je to záležitosť, ktorú som samozrejme pri stretnutí na inú tému na ministerstve prezentoval ministrovi, že či takto má vyzerať nejaké interné šetrenie kliniky. Bolo mi povedané, že teda mám mu tento dokument zaslať a on sa bude pýtať a bude to riešiť ďalej. A to sa oblúkom vraciame zase k otázke, že čo ten minister vlastne robí a či ho tí jeho podriadení nejakým spôsobom, či ich rieši a podobne. Tak došla mi odpoveď z ministerstva, že v zásade túto záležitosť, ktorú si sám minister vypýtal, ministerstvo riešiť nebude a necháva to voľne a plne v kompetencii nemocnice. Čož v preklade znamená, nemocnica, ktorá je tam minimálne podozrenie, že to šetrenie neprebiehalo štandardným spôsobom, po upozornení nadriadeného nemocnice, ten sa vyjadrí, že vlastne sa má skontrolovať nemocnica samého seba, či to spravila dobre.
To je dobre. Kocúrkovo toto.
Ale však to je Slovensko je toto. No, jasne.
Ano.
Budeme sami seba vyšetrovať. Chcem sa vás pýtať, ten lekár stále funguje? Alebo je postavený mimo?
Ten lekár je už postavený mimo, v našej nemocnici samozrejme nepracuje, pretože ten tlak sa nedal už udržať a musel ten človek byť prepustený logicky. Zaujímavé bolo, že ja som potom s odstupom času, a keď som si trošku zisťoval veci, pochopil, prečo to šetrenie prebiehalo takým spôsobom, ako prebiehalo. Pretože je veľmi zaujímavé, že dotyčný lekár pôsobil v štruktúrach lekárskej fakulty. To znamená, bol predsedom študentskej časti akademického senátu. Zároveň, a to je pre mňa bombóník, tento človek bol členom etickej komisie lekárskej fakulty Univerzity Komenského.
Ty môj dôchod.
A aby to bolo ešte zaujímavejšie, tak pán riaditeľ sa vyjadril, že pre neho je to úplne radový lekár, ale dostala sa mi do rúk publikácia, v ktorej figurujú ako autori a spoluautori títo dvaja páni spolu. Takže ja už zase som si overil len to, že všetko so všetkým súvisí.
A kde je ten úrad, čo chráni Čurilovcov? Ty sa vás nezastali?
Dobre sa pýtate. Vy máte snad kryštálovú gulu. Po roku, samozrejme, ja som nejakým spôsobom, istý čas to trvalo, ale snažil sa získať nejaké informácie a dokumenty oficiálnou cestou. Bolo to nesmierne ťažké. Niektoré veci som musel zisťovať pomocou infozákona na niekoľkokrát zmenou formulácie vety, pretože keď sa dalo, tak som bol samozrejme odmietnutý. Ale Oslovil som aj Úrad pre ochranu oznamovateľov, ktorý konštatoval, že mohlo dojsť k porušeniu zákona a dojsť k zásahu do mojich práv. Samozrejme, pýtal som sa aj na to, akým spôsobom by, či mám nárok na to, aby mi bola poskytnutá ochrana. Tento úrad so mnou komunikoval a komunikuje veľmi korektne a poučil ma, že ochranu mi vzhľadom na to, že ide o trestný čin, nemôžu poskytnúť oni, ale mohla by mi ju a mám požiadať o to krajskú prokuratúru. Tak som postupoval presne podľa toho, ako mi bolo doporučené a teraz, 3 týždne dozadu, rok od kauzy, som bol vyrozumený, že krajská prokuratúra Bratislava mi udelila ochranu, čiže presne to, čo spomínate, ja si to veľmi vážim, takže momentálne som trošku pokojnejší.
A v čom spočíva tá ochrana teraz okolo?
Kroky univerzitnej nemocnice voči mojej osobe musia byť konzultované s krajskou prokuratúrou, takže ja sa cítim o trošku bezpečnejšie a vzhľadom na to, že krajská prokuratúra má teda ten prípad na starosti, tak pre mňa je to len potvrdenie toho, že asi úplne o fazulky nešlo, keď teda túto ochranu som dostal, alebo tento štatút, tak asi to nebola taká úplne celkom bagatelná záležitosť celé.
No ale vy ste taký rebel, pán doktor. Toto nie je jedna vaša kauza.
Tak áno, vzhľadom na to, že ja si dovolím nejakým spôsobom upozorňovať na veci, keď to nefunguje, tak mal som možnosť a mám možnosť vidieť potom, akým spôsobom sa k vám systém správa. A že miesto toho, aby bolo legitímne riešený problém, tak sa začne riešiť oznamovateľ a mnoho ľudí ma upozorňuje na to, či to vôbec mám zapotreby. Ja toto počúvam aj na mojej klinike od mojich vedúcich pracovníkov. Prečo to nenechám všetko na pokoji a mali by sme sa všetci lepšie a podobne. No, nemali by sme sa lepšie. To je môj osobný názor a myslím si, že pokiaľ každý z nás bežných občanov nechá veci plynúť tak, že aj to, čo funguje choro, bude bežať ďalej, tak potom sa nemôžeme diviť, že to tu bude vyzerať tak, ako to vyzerá. To znamená, môj osobný názor je to, že v tomto štáte fungujú veci tak, ako fungujú, je do veľkej miery sme zodpovední aj my. A strach a pohodlnosť nás, bežných občanov, dovolila to, aby sa v tomto štáte diali také veci, ako sa dejú. Lebo keby sme zasiahli, tak v zásade všetci vieme, že politik musí byť kontrolovaný a jediné, čoho sa politik bojí, není občan, je masa občanov.
Áno. A ten vedúci, alebo tí vedúci pracovníci, čo vám ako vravia, že by bolo lepšie, treba sa ich spýtať, že keby jeho dcer operoval svetovaný chirurg, že či by sa mal lepšie, či by to bolo úplne
viete,
v poriadku.
To je krásne, že veľa tých ľudí a aj títo ľudia, o ktorých sa bavíme, veľmi dobre chápu a v podstate tie princípy zdieľajú také, ako mám aj ja. Ale dokedy ich netreba povedať nahlas. Ako náhle, a to je tá pohodlnosť, on si vyhodnotí, že tým, že by nejakým spôsobom sa k tomu vyjadril alebo vyhranil, môže mať také problémy, že mu to za to nestojí. A toto je ten najväčší problém. Že tí ľudia chápu, Nemyslíte si, že tí ľudia nevedia, že oni niečo urobili?
O to je to horšie, ale viete.
O to je to horšie, samozrejme. Absolútne s vami súhlasím.
To je des.
Ako to bolo s tým vašim pánom riaditeľom?
No, náš pán riaditeľ, čo sa tejto kauzy týka, sa zachoval tak, ako sa zachoval. A v zásade, čo sa týka jeho osoby, my sme upozorňovali, a to môžem trošku tiež sa vrátiť k tomu, že zmluvy a manažovanie nemocnice má na starosti riaditeľ nemocnice. Potom, aké sú podpísané zmluvy s poisťovňami a akým spôsobom tá nemocnica funguje, tak sme upozorňovali na to, že to sa takýmto spôsobom proste robiť nedá a to manažovanie nie je v poriadku. Nám sa dostali do rúk dokumenty, že náš pán riaditeľ, a to sme všetko použili v verejne dostupné zdroje, náš pán riaditeľ je tak úžasná osoba, že dokáže byť na viacerých miestach naraz. To znamená, zistili sme, že má 5 alebo 6 úväzkov. Pracuje ako riaditeľ, popri tom funguje na dvoch fakultách, je aj na Univerzite Komenského, je na SZU, popri tom je na štatistickom úrade a ešte tam bol ďalší úväzok. Samozrejme, stíha pracovať aj na svojom pracovisku na čiastočný úväzok. My sme vyčíslovali vlastne percentuálne ten jeho pracovný čas a došli sme na počet úväzkov. Už nerad by som klamal, myslím okolo 280%. To znamená, že ten človek dáva tej práci všetko a spáva možno 2 hodiny denne.
Multifunkčný a kuchynský robot.
Taký áno. Slovenský Houdini, to je, ja som hrdý na neho.
Áno. A je úžasné to, že tam sa už vlastne dostávame k tomu, že ten človek musí byť logicky na dvoch miestach súčasne, pretože tá pracovná náplň sa musí vykonávať niekde, na nejakom mieste konkrétno. A tam sa nám prekrývajú časy, kedy on musí byť naraz na aj riaditeľom, aj povedzme v školiteľom alebo asistentom na pracovisku v Ružinovskej nemocnici. A zároveň podľa tých dát, ktoré máme, musí byť aj v nemocnici Kramare. Ako môže niekto byť na dvoch miestach naraz, prípadne na troch. A potom ešte samozrejme vykonávať zodpovedne funkciu riaditeľa nemocnice a vedenia takého kolosu, ako je Univerzitná nemocnica Bratislava, čo je najväčšia nemocnica na Slovensku.
Kúzelník.
Áno, no vzhľadom na to, že takéto schopnosti má, asi bol vybraný pre takúto dôležitú funkciu.
Presne tak.
A teraz, no a teraz nie otázka. Koľko takýchto riaditeľov nemocníc ešte máme?
To je veľmi dobrá otázka. My sme samozrejme tieto zistenia posunuli podľa môjho názoru adekvátnym inštitúciám a je veľmi zaujímavé pre mňa, akým spôsobom tieto inštitúcie pristúpili k riešeniu tohto celého alebo objasneniu tejto pre mňa záhady, kde napríklad odpoveď od inšpektorátu práce, myslím to bolo, bola, že vôbec sa touto kauzou nebudú oni zapodievať, pretože tie zistenia, ktoré im boli odoslané, nie sú výsledkom kontroly, ktorú by zrealizovalo LOZ voči riaditeľovi nemocnice. Čož ja si myslím, že nie som úplne nechápavý človek, ale nerozumiem tomu. To znamená, ja som mal chodiť za pánom riaditeľom a kontrolovať, kde je kedy, vyrobiť z toho oficiálny protokol nejaký a ten, keby nebol v poriadku, tak potom to mám predložiť inšpektorátu práce? Nie, nerozumiem tomu doteraz, ale takto funguje systém.
A čo s tým urobilo ministerstvo?
Ministerstvo samozrejme už keď sa stala táto kauza, teraz nemyslím tie úväzky, ale keď sa stala kauza s týmto lekárom, ktorý operoval pod vplyvom omamných látok, tak keďže to prebiehalo takýmto zvláštnym spôsobom a nemocnica podľa môjho názoru si nesplnila povinnosť a nepodala trestné oznámenie, tak sme to oznámili pánovi ministrovi. Pán minister povedal, že urobí audit toho, aký postup sa spravil a či to bolo všetko tak, ako má byť. To sa bavíme niekde o marci a až máji minulého roku, pretože tam boli ešte veľmi zaujímavé zistenia. Nebolo možné sa skontaktovať s daným lekárom. A potom sme s odstupom času zistili, a dneska už je to verejne známe, pretože to zaznelo aj v médiách, že pán riaditeľ hodinu zhruba po incidente mal dotyčného lekára na telefóne. A bolo to pre mňa veľmi zaujímavé. Pán minister o tejto skutočnosti vedel a na základe toho povedal, že teda on tam spraví kontrolu. Dneska je aký dátum? A dneska bolo odprezentované, že on tam žiadnu kontrolu nebude robiť a on v zásade ani nikdy nepovedal, že tam nejakú kontrolu robiť bude. Takže...
Ale vede priamo zodpovedný pre Boha.
No...
Čo sa mu deje v rezorte?
Toto si myslím aj ja, toto si myslíte vy, ale zjavne si to nemyslí ministerstvo zdravotníctva a pán minister, pretože hovorím tak, ako bolo odpísané na x podnetov, ktoré sme im dávali, ako toto, ako napríklad výsledok kontroly môjho pracoviska a v podstate mojej osoby. Pán riaditeľ, teda pán minister vždycky to uzavrel tým v oficiálnom dokonca liste, že toto ponecháva vyslovene na kompetenciu samotnej nemocnice. Takže vy budete rozhodovať o tom, či ste vy pochybili.
A udelíte si samozrejme aj trest.
To je zaujímavé, že možno v prípade pána riaditeľa by to bolo funkčné, pretože keď bola, a to sa musím vrátiť s takou perličkou, keď bola tlačovka ohľadom celej tejto kauzy, tak pán riaditeľ tam pustil jednu ale neuveriteľnú perlu, kde povedal, že on je jediný riaditeľ, ktorý sa začal poriadne venovať testovaniu na alkohol a omamné látky a bol tak dôrazný, že dal skontrolovať celé riaditeľstvo aj samého seba. A pokiaľ viem, keďže nebolo voči nemu nič vyvodené, vyšiel asi negatívny. Predpokladám ale, že to robil tak, že mal lístočky v nejakej sklenenej nádobe a potiahol si a dneska sa otestujem. Aby to bolo absolútne nezávislé. Lebo samozrejme, on vždycky koná tak, ako by sa malo a je nezávislý. Takže keď kontroloval samého seba, nevedel sám, ako ten test vyjde, hej? Aby to bolo úplne objektívne. Však toto je na smiech.
To je ako keby ma zastaví policajt, že nafúkajte. Ja už som ráno fúkal doma.
Áno.
A negatívne. Dobre, pokračujte, nech sa páči.
Áno. To je tá sebareflexia, že on skontroloval sám seba. To je na tom krásne. A to ja ho obdivujem a má môj obdiv.
Ešte by ma veľmi zaujímalo, lebo človek sa môže sa stať, že sa ocitne v nemocnici. Ako často sa užívajú drogy v nemocničnom personále?
No, v zásade, a toto je také moje osobné zistenie, je to také novum a ťažko odhadnúť. My vieme historicky, že problémy s alkoholom, tak ako všade, sa vyskytovali aj v zdravotníctve a tieto testy sa robievali a nejaké zistenia tam boli, ale proste doba sa hýbe a už tu nemáme v hre len teda alkohol, ale máme tu aj takéto omamné a psychotropné látky.
Výhoda, že nerazí z teba.
A je veľmi ťažko vyhodnotiť, v akej miere sa proste tieto látky vyskytujú aj medzi zdravotníkmi. Ale vieme, samozrejme logicky, že sa vyskytovať budú. Tam len pre ilustráciu toho, že nemáme absolútne v tomto prehľad a že je to novum, je to, že keď som ja oznámil bezprostredne BOZP, že takýto lekár tu je, kde je podozrenie, a tak BOZP malo trošku problém, čo vlastne majú robiť. Čo? A máme si aj doniesť nejaké veci a čo a ako. Nakoniec som bol mimochodom obvinený, že som to vôbec nemal oznamovať BOZP, ale rovno som ja mal volať políciu. Takže neviem sa k tomuto vyjadriť, koľko. Bolo by naivné tvrdiť a bolo by to klamstvo, že sa nevyskytujú takíto proste ľudia a zamestnanci v nemocnici, ale odhadnúť, v akej miere, aký počet tých ľudí je.
A o čom sa bavíme? O kokaíne teraz?
No, čo sa týka tohto konkrétneho človeka, tak záver zistení testov bol kokaín. Áno.
Dobre zarábate, keď ste si upravili platy, teda vyštrajkovali, čo?
No, to je zaujímavé. Tak vidíte. Kto chce?
Kok znie lacný.
Našporí si. Kto chce, našporí si. No.
To nie je lacný šport.
No, tak.
No, ide o to, viete, že
tak veľa, že potrebovalo pozbudiť, no.
Ide o to, že viete, keď spôsobí smrť niekomu, tak ako kto si čo vezme na ňom.
Toto je presne to, že predstavte si, že ten človek, ja nechcem žiadne iné povolenie dehonestovať, ale bude robiť s tým, že bude, ja neviem, ohýbať železo a keď to ohne zlé, tak ako je to i zničený materiál, pokiaľ si on pritom neublíži, v zásade sa nestane až nič také hrozné, ale tu môžu nastať proste veci, ktoré sú nezvratné a môže dojsť k poškodeniu proste zdravia. Nechcem hovoriť, že môže dojsť aj k niečomu horšiemu, ako tu nerobíme s materiálom, tu robíme s ľuďmi. A preto si myslím, že malo by byť oveľa väčší dôraz kladený na to, aby sa tieto veci nediali.
Viete, poviem vám úprimne, že to, že strana Hlas, hej, si vedie tie ministerstvo, ak si vedie tam, rozumiete, nemôžete po mne chcieť, aby som mával rukami a lietal, a po týchto ľuďoch tiež nemôžeme chcieť, aby robili niečo poriadne. Čo mňa zaráža, že premiéra to nezaujíma. Rozumiete, že ich nepostaví do radu, do pozoru a že to tam nevyseká.
Z toho som zaskočený aj ja, že vyjadrenie premiéra k zdravotníctvu je, že to nie je jeho téma. A raz som niekde počul nejaký rozhovor v rámci hokejistov a vyjadrili sa k tomu, jak v nejakej situácii Žigo Palfi dal jednu kultovú hlášku, ktorá sa sem hodí. Keď to nevieš, tak to ani nerob.
Presne tak.
No. Tak sa toho nechytaj. A ja sa toho chytím a vyhlásim prestávku. To mi ide celkom dobre. Dobrý deň prajem, pozdravujem všetkých. Aj teba, Norbert, samozrejme.
Dobrý deň prajem aj ja každému.
No, tuto pánovi Mendelovi môžete klásť otázky 0950 66 1116, mailová adresa ráno@infovojna.bz a už do pesničky sa telefonoval náš prvý poslucháč, takže mu dávam priestor. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, tu je poslucháč partianského v chcel sa podeliť, reku, aké mám ja s doktormi zážitky. Mám 80 rokov, pred 20 rokmi ma doktorka doporučovala na operáciu srdca vymeniť chlopňu. A čím som ja očúval všelijaké, také, jak tento človek, čo je tam u vás, to strašenie, že aké máme hnusné zdravotníctvo, pre Boha, že to nič tu nefunguje, všetko je na figu. A čím som mal dilemu, komu veriť? Či len takým ľuďom, jak tam máte, čo len frflu a nič iné není dobre, tak som išiel chodiť na Mechovičku, panenka Maria je tam, reku, nech mi aj ona poradí. Tak som sa tam išiel pomodliť, bolo zamračené strašne a jak som mu prosil, aby mi to vysvetlila, čo mám urobiť, slnko sa spoza oblakov vykotulalo a pekne zasvietilo na nás. Tak som na tú operáciu išiel. Pán doktor Fischer, docent, ma operoval, vymenil mi to, povedal, že pán Hodal, dávam vám za ruku 200 rokov na tú titánovú chlopňu a keď sa dáte spopolniť, ešte ho môžeme niekomu dať. Dobre, dali sme to zábava. O 2 roky sa mi to zas pohoršilo, ale 3 bypassy. Tak znovu som tam išiel do Bratislavy, dlho som nečakal. Jak niekto hovorí, že sú tu strašné one fronty. Tak mi to robil mladý pán Gašparovič, prezidentov syn, 3 bypassy, z nohy mojej ľavej mi odrezali na tú metrovú cievu, ešte ona komu pomohli s tým. Som tu, už je to vyšlo, je to 20 rokov, bypassy 18 rokov. No nechajte ma dohovoriť. Keď tak hrfajte na to zdravotníctvo. Potom som si pokazil chrbticu, platnička sa mi zlomila. Išiel som do Nitry, tam mi to pán doktor Mojak spravil. Mám trošku problémy, to je už ale 10 rokov. No trpnú mi na choď, chodila mi trpnú. A on mi to vysvetlil, že keď vám budú trpnúť, neplašte sa. Niekomu to prejde, niekto s tým dožíva. Dobre, v poriadku, zas ma zachránili, tí lekári. Tí mrchaví lekári, tí, čo nič nemajú, alebo nič nevedia, neviem, ešte drogy, pravda, berú podľa vás, sú zhulení. Tak ma zachránili znovu. Teraz, tento týždeň, útorok, moju manželku robili tam, kde aj mňa robili, ale už nerozrezujú jak žabu, ja som mu dvakrát jak žaba rozrezaný. Urobili mi to, manželke pred rokom robili bypass, išli je cez zápestie do tej cievky. To znamená, že máme tú techniku a máme aj múdrych lekárov šikovných. A urobili jej to a útorok išla, pondelok išla, útorok už zobrali tam do toho prístrojov, šuchov ten lekár, 3 hodiny sa s ňou trápil, povedal, pani Hodalová, ste vybavená. Tak prosím, či mi povedzte, a či nič nemáme, nič podľa niekoho nemáme. V Banskej Bystrici v Ruzvoltovej nemocnici som zachytil dozadu, ale pol roka, 4 tie roboty tam doviezli. Tak prečo tu nič nefunguje, ako tu niekto rozpráva takéto hovadiny? Čiže ja som mal tú dilemu.
Pane, už dosť dlho ste teda dosť prípadov ste opísali. Dáme priestor aj iným. A
no,
necháme,
však len to chcem povedať, že hen takých nesiem zahrešiť, čo len strašia ľudí, jak niekto, niekedy politici, aj lekári. Jaký máš plat, chlapče? Jaký máš plat, pán doktor?
Necháme ho vyjadriť sa a dáme priestor aj ďalším. No, nech sa páči, pán doktor.
Vzhľadom k tomu, že ide Veľká noc, ja nebudem tohto človeka komentovať.
No, ja som paradoxne veľmi rád za tento telefonát a ja sa vo veľa veciach s pánom stotožňujem. Pán povedal, že my tu máme dobrých lekárov a ja sa s ním stotožňujem. Ale ja som nehovoril o tom, ten prípad, tá kauza, je to relatívne ojedinelá vec, ale my tu máme kopu šikovných a výborných lekárov, len pán si musí uvedomiť jednu vec. To, o čom som tu hovoril ja, je zdravotníctvo. Zdravotníctvo nie sú len lekári a zdravotníci, ale ja hovorím o systéme. A ak ma pán dobre počúval, A ja sa veľmi teším, že jeho problémy so srdiečkom boli vyriešené. Ale ak ma dobre počúval, tak ja som spomínal dnes zrovna Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb, ktorý je akciová spoločnosť a ktorý funguje tak, že keď by to srdiečko potreboval zoperovať tak, ako ho potreboval a došiel by v daný mesiac niekde ku koncu mesiaca a tento ústav by už mal vyčerpané financie, tak by ho neboli zoperovali. Boli by ho zoperovali na ďalší mesiac. A to nie je otázka toho, že by ho nechceli tí lekári operovať, ale ako akciová spoločnosť, pokiaľ chce prežiť tento ústav, tak by ho museli odložiť na ďalší mesiac. Čiže ja s ním vo veľa veciach súhlasím a som veľmi rád, že zavolal, ale problém si on vyložil trošku inak. Ja som pol slovom nehovoril o tom, že za tieto problémy môžu lekári a zdravotníci. Tí ľudia sa aj v tomto chorom systéme snažia o to, aby to fungovalo. Je veľmi zaujímavé to, že lekári sú, a keď spomenul tie platy, obviňovaní, že sú práve tou položkou finančnou, ktorá ťaha tie nemocnice ku dnu. Tak ja si tam dovolím len veľmi krátko pár údajov. V našej nemocnici je prezentované, že na platy dáva nemocnica 90% všetkých príjmov. To znamená, peniaze, ktoré dostanete z poisťovne, 90% tých peňazí dávate na platy zamestnancov. Je veľmi zaujímavé, že keď si vypýtate ale informáciu, koľko z nákladov nemocnice tvoria platy všetkých zdravotníkov, tak už to nie je 90%, ale len 53,8%. A tí lekári tvoria len 19% z nákladov. A tam si uvedome jednu vec. Príjmy sú to, čo dostanem od poisťovne. Náklady je to, čo som vyprodukoval a čo si mám od tej poisťovne pýtať. Takže rozdiel medzi tým, čo ja z tej poisťovne dokážem vyťahnuť oprávnene, je 53,8-90. Mal by som vyťahnuť toľko peňazí, aby tie platy boli len 53,8%. Ja bohužiaľ pri svojich schopnostiach a možnostiach dokážem z tej poisťovne ale vyťahnuť len toľko peňazí, že ten istý objem financií na tie platy mi robí až 90%. Takže toto je odpoveď pre pána a toto je ten základný problém, že túto tá nemocnica nedostane peniaze. A to, ako on vníma ošetrenie, ja sa strašne teším, že povedal to, že sa stretol len s lekármi, ktorí fungovali tak, ako mali, ale problém je niekde inde. Takže ďakujem za túto otázku.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Roman Fulier, krstný otec toho svetovaného chirurga. Chcem sa opýtať, kde sa mohlo stať problém, alebo teda chyba, že vlastne došlo k takému niečomu, pretože som počul, že môj krstňa bol aj dobrý chirurg a urobil aj dobré zákroky. A teda, kde sa asi stala chyba? Pretože kvôli tomu sa mi zastavil zvrat, chvíľku na to, ako sa to udialo a vlastne aké priniesť toho ponaučenie, lebo linčova toho chalana, to nevidím v tom nejakú perspektívu, potom nie sme o nič lepšie ako tá druhá strana.
Môžem odpovedať? Skúste. Toto je takisto veľmi dobrá otázka, ja si kladiem tiež rovnakú otázku, kde sa stala chyba. No v prvom rade si myslím, že chyba sa stala, že niekde musel tento človek zísť z cesty a vôbec sa s týmito drogami stretnúť. A potom to muselo dospieť až do takého štádia, že už pre neho nebol problém užiť tie drogy a podstúpiť to riziko, že pôjdem do práce a k tomu pacientovi sa postavím. To, že budeme ho linčovať. Nie, táto záležitosť je posunutá na tie orgány, ktoré to šetriť majú. Tuto je problém skôr to, že určití ľudia alebo vedenie nemocnice, ktoré malo postupovať nejakým spôsobom, tak takýmto spôsobom nepostupovalo. Je to veľmi veľká tragédia, čo sa stalo, a presne je veľmi dôležité identifikovať, kde nastala chyba, že to došlo až takto ďaleko, aby sme sa z toho poučili. Ja to súhlasím plne s vami, že skúsme nájsť niečo pozitívne z celej tejto veci, aby sme sa poučili pre budúcnosť. Ale poučenie pre budúcnosť zatiaľ vyzerá tak, že samozrejme takýchto ľudí treba identifikovať, že niečo sa nedieje, a čím skôr ich identifikujete, tým lepšie. Ale keď na to upozorníte, tak potom sa stane to, že vás kompetentní prevalcujú, a ja viem, že je to veľmi nepríjemné, ale môžem vám povedať, že je paradoxné to, že mediálne som si užil ja viac v úvodzovkách pozornosti, ako si užil on. Takže áno, súhlasím plne s vami, že treba nájsť v tejto celej veci to pozitívne, že poučme sa z toho a robme veci tak, aby sme sa tomu vyhli. My sme dokonca na ministerstve, vzhľadom na to, že tieto veci sa riešili a prebiehali takýmto veľmi neštandardným spôsobom, žiadali ministra, aby sa proste štandardizovali testy a podobne. Výsledok bol taký, že my vlastne všetko máme zvládnuté, nemocnica všetko vie, čo má robiť, no ale v praxi to tak nevyzeralo. Čiže žiadali sme presne o to, aby sa proste štandardizovali tieto veci, aby tá identifikácia proste takýchto ľudí bola skorá a presne, aby to nedošlo až takto ďaleko. Len tam si musíme uvedomiť to, že aj spoločnosť musí nejakým spôsobom si všímať viac týchto ľudí, aby sa zasiahlo skôr.
Ja chápem.
Viac vám na to neviem.
Ja chápem, že v tej rodine to asi mohlo spôsobiť nejaké traumy a toto. No ale zase buďme radi, že sa nebavím o tom, že niekoho zabil, napríklad toho pacienta. Rozumiete, ako ono to vlastne nie je tak. Ten človek, keď si tam lahne, hej, a uspia ho, ten je nie 100, ale na 1000% odkázaný na toho chirurga, na ten personál okolo neho. Pre Boha živého, tí ľudia musia byť, pozrite sa, triezvy ľudia, nesfetovaní, hej, dobre vyspatý človek, všetko môže urobiť chybu, hej. A teraz sa bavíme o tom, že sa niekto sfetuje, pre Boha živého. Ako to zase, niekde to akokoľvek v tej vašej rodine, ja to chápem, to je v poriadku, hej, ale bavíme sa tu o zraniteľnosti tých ľudí a zodpovednosti toho chirurga, hej. O ničom inom. Rozumiete, ja nemôžem, dobre, viem, že sa stalo, že niekde v Brne a bude vytiahli šoféra autobusu mestské, má nejaké 2,5 promile, hej. A rozumiete, proste toto sú veci, keď toto sa nemôže diať, nemôže sa stať, hej. Ak máte nejaké osobné problémy, hej, a to je jedno, čo robíš, tak si rieš problémy, ale nie, že ožratý alebo svetovaný prídeš do práce, hej. Viete, a vy môžete povedať, že však dobre, ten iba ohýba železo, no ale čo keď pri tom ohnutí zle ohnie železo, nie, niekomu spôsobí niečo alebo čokoľvek, hej. Čak tu ide o normálne, o ľudskú zodpovednosť, o nič inšie. Hej, ako jedna vec je, keď máte problémy, a druhá vec je, že sa si riešte mimo práce. Niekde rozhodujete o živote a smrti iných ľudí. To je môj názor. Hej, možno sa mýlim.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
No, zdravím, chlapi, poslúchať z Levíc. Ja teda s tým doktorom najprv. Ja mám dielbu doktorov na Andiel Cvach Mengele. Keď vás dostane Mengele do rúk, mne sa to takrát stalo, tak vás jediný anjel zachráni. Hej, mne sa stalo, že obličkovú koríku mi týde riezčili klištírny. Som skúdol 20-30 kg, keby som nebol zrozdaný, nebol si tak smrtvý. Potom druhýkrát sa mi stalo s Mengelem, že počas covidu na mňa naziapal, vyrazil nás do neho z urgentu a poslal domov zomrieť. Keby zastane boli druhí doktori v záchránke, tak som už mŕtvý. A potom tým čaká tým lehotám na, na operácie srdca, napríklad ablácia srdca, čaká sa rok a pol pre to pána, čo tam pred chvíľou volal. Čo je myslím, odborárskej práce, to je taká nevďačná vec. Ľudia hovoria, choď a bojuj aj za nás. A keď potrebuje ten človek odporí, tak sa na ne vykašľú s prepáčením, tak potom to tak dopadne, že vlastne tie hlavné odborárske posty sa dostanú v ich tanci. A potom tí ľudia sa divia, že prečo tomu tak je. Dobre, to je všetko. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Pán doktor, počúvate, poviem vám, keď už spomenul ten klistír, ste lekár, tak len sa teraz hlboko zamyslite nad tým. Mne sa stalo to, že mne klistírom liečili prasknutý slepak. Už bol prasknutý.
No. Aj.
A potom, ten, toto bolo vo vojenskej nemocnici a ten chirurg, čo ma zachránil, ten bol civil, nebol vojak. Aj. A ten vravel, že ešte tak 20 minút, môj zlatý. Aj. A skončil by si.
Prečo sa divíte, ak ste čítali Švejka?
Rozumiem, prasknutý slepák klistírom. No, čo lepšie môžete urobiť však pre tú brušnú dutinu, nie?
No, takže tak, ako všade nemáte všetkých lekárov cez jednu šablónu rovnakých. A je to, je to bohužiaľ to, že neliečia vás stroje, neliečia vás čokoľvek, ale vždy ide o toho lekára, ku ktorému sa dostanete, a tiež môže byť rôzny.
Takže vravíte, keď príde AI, tak už budeme, nebudú chyby?
Tak neviem, možno aj AI bude rôzna.
Podľa algoritmu. Tak. Máme ten ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, poslucháč zo Severu. Pozdravujem hostia aj Norberta s Adrianom. Ja mám takú skúsenosť, čo sa týka suseda, že ako fungujú nemocnice, dajme tomu Banskobystrický kraj, že niekto si tam dosadí, nejaká firma, takzvaná Penta, si tam dosadí riaditeľa, aby vykazovali stratu, ako štátnej nemocnici. Postupne vykazuje štátu stratu, tým pádom sa štátu neoplatí držať tú nemocnicu, tak ju prenajmu Pente, a tým pádom ona na tom rižuje, zarába a sa jej oplatí ešte platiť aj nájom štátu. Takže takéto sú skúsenosti s nemocnicami.
No, toto sa bežne deje, toto je tzv. Hostel takeover. Jasne, to je v pohode, toto sa deje.
Ale nikto s tým nerobí.
Bežní ľudia tomu nerozumejú. A preto to môžu robiť. Hej? Keby to ľudia chápali, tak...
Môžem sa k tomu vyjadriť.
Nech sa páči.
Áno, tieto veci sa dejú. Obdobná situácia bola, myslím, v Bojnickej nemocnici, kde teda to prebiehalo podobne, alebo čerstvo a zaujímavo máme v pamäti nemocnicu Milosrdných bratov, kde po výmene vedenia zrazu sa čísla dramaticky zmenili a nemocnica začala ísť dolu kopcom, ale šialeným spôsobom. Ale v tomto prípade sa našťastie objavil záchranca v podobe skupiny Agel, ktorý nakoniec túto nemocnicu celú zachránil tým, že ju zobral pod svoje krídla. Takže áno, ja s poslucháčom súhlasím. Najhoršie je, že tí kompetentní, ktorí by mali v týchto situáciách konať, sú nejak na môj vkus moc pasívni.
No, jedine. Počúvate, tá pasivita by sa dala mohla vysvetliť aj spolupáchateľstvom niekedy. Ja neviem, že to tak je.
Tam je zaujímavá otázka, čím je motivovaná tá pasivita. No. To je.
Aj mailov prišlo veľmi veľa, zhruba v tom duchu, ako sme debatovali poslednú polhodinu. Spýtajte sa pána doktora, Martin píše, ako je možné, že veľa lekárov má okrem svojho hlavného úväzku uzavreté ešte niekoľko úväzkov, hlavne so súkromnými poskytovateľmi, a ich celkový úväzok je 2 až 2,5, čo nie je fyzicky možné. Prečo s tým odbory nič nerobia? Jeden čas to robili páni profesori v školstve, ale tam si s tým poradili. Prečo je lekárom vždy málo peňazí?
No, na jednej strane sa dá chápať to, že v tej súkromnej nemocnici alebo v tom zariadení ten lekár za rovnakú prácu dokáže zarobiť podstatne vyššie finančné prostriedky a to ohodnotenie je tam iné. Je veľmi zaujímavé to, že ten systém proste je nastavený tak, že v tej štátnej nemocnici máte od poisťovne uhradené za nejakú operáciu nejaké peniaze a v tej súkromnej je ten pacient ochotný ešte zaplatiť navyše peniaze za to, aby sa k tomu zákroku dostal. Tento v podstate tlak je vytváraný čakačkami, pretože v tie štátne zariadenia nedokážu, nie ich toľko, odoperovať toľko pacientov, aby nevznikali niekedy až extrémne dlhé čakacie doby. A keď máte problém, ktorý vás hodne kvári, tak nakoniec dojdete k záveru, že vaše zdravie je to najcennejšie, čo máte a siahnete do svojho vrecka, dáte si to spraviť niekde, kde to v zásade urobia úplne identicky ako v tom štátnom zariadení, ale nebudete čakať pol roka, ale máte to hotové za týždeň. Takže ja chápem aj tú ekonomickú stránku toho lekára, ktorý tam pôjde robiť. Druhá vec je, ja osobne by som nemal problém s tým, že ten lekár pracuje ešte niekde inde, ak to nezasahuje a neovplyvňuje jeho prácu v tom hlavnom zariadení, kde pracuje. To znamená, ak je výkonný, tam povedzme, ak dokáže pokryť potreby toho štátneho zariadenia, tak OK, nemám s tým problém. Problém nastáva už potom, keď proste máte tých úväzkov toľko, že to proste číselne už nesedí. Prípadne, a aj také prípady sa stali, že máte ordinačné hodiny súčasne v zariadení súkromnom a súčasne v zariadení štátnom.
Dobre, ale to môže byť jeden z tých vzácnych prípadov, kde on dokáže byť na dvoch miestach naraz, nie?
Tak áno, je pravda, že kresťanstvo...
To je kvantové lekárstvo.
Dokonca kresťanstvo pozná pojem bilokácia, kedy boli určití svätí, ktorí dokázali byť na dvoch miestach naraz údajne, ale tu sa bavíme už o troch miestach a viac naraz, takže je to zaujímavé.
No neviete, aký potenciál má ten váš riaditeľ. Ja by som ho nepodceňoval.
Možno bude vyhlásený za svätého.
Týmto smerom som nikdy neuvažoval. Zaujímavá teória.
Keď ho stretneš, Adrian, tak vykrikneš Ježiš Mária. No.
Tiež si myslím. Pán doktor, ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli sem k nám do štúdia.
Ja veľmi pekne, páni, ďakujem za pozvanie a prajem všetkým pekné sviatky, aj vám, aj poslucháčom.
No a skôr ako sa rozlúčim, ja mám rád vytrvalých ľudí. To, čo teraz urobím, nerobím, lebo to by bol koncert na želanie, to by nebolo vysielanie. Ale keďže táto pani, ktorá napísala množstvo mailov, asi si svojho manžela váži, tak to urobím. Veľmi pekne vás chcem poprosiť, aby ste z vášho vysielania pozdravili môjho manžela Jozefa Hospodára a popriali mu všetko najlepšie k dnešnej 50-ke od manželky a detí Alexa a Karolínky. Keďže je váš stály poslucháč, veľmi, veľmi by ste ho potešili. Ďakujem pekne. To je teda naozaj všetko. Jožkovi všetko najlepšie k 50-ke. Vítaj v klube. Ja sa s vami rozlúčim, pretože idú sviatky. Budeme vysielať až v stredu. Tie sviatky si v pokoji od nás užite. Ak ste v práci, nech vám to čo najrýchlejšie ubehne. Ženám veľa vody, chlapom veľa vodky. No a vám ostatným pokoj od nás. Do počutia, dovidenia a po Veľkej noci.
Hosťovi Adrianovi, samozrejme poslucháčom, divákom. Ďakujem. A ďakujem aj za podporu. Áno, vrátime sa v stredu, ale nezabudnite si naladiť Rádio Infovojna v útorok ráno o 9. Prajem vám nikým, ničím, aj, ani nami teda, nerušené sviatky. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú Veľkú noc.
vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.